smutle
Laat ons hoofde nou buig in 'n oomblik van gebed.
Our gracious heavenly Father,
ons genadige hemelse Vader, ons is inderdaad bly vanaand vir die voorreg om hier na New York te kom om die mense te bedien in U naam. Ons is so bly om hulle te ontmoet in die wete dat daar 'n groot môre is waar ons sal ontmoet, waar ons nooit 'n gebed vir die sieke sal hê nie, want die sieke sal vir ewig gesond wees. Daar sal geen lang nagte van gebed vir die verlorenes wees nie, want hulle sal almal dan gered wees. Ons sien uit na daardie dag wanneer Jesus sal verskyn, deur te sien dat die uur nader kom en die tekens en wonders wys na daardie tyd. Laat dit ons vir 'n oomblik stil staan, Here, om te dink oor onsself. Nou vra ons daardie vraag nou, ondersoek my en beproef my, Here. En as daar enige boosheid in ons is, neem dit uit, Vader. Ons wil U dien met 'n suiwer hart, skoon hande, want ons weet nie watter uur U ons mag roep en ons boontoe oproep nie. Ons sal kom om U te ontmoet. As daar sommige hier binne is vanavond, Here, wat U nie ken as hulle verlosser, die vergifnis van hulle sonde nie, ook nie gebore is uit die gees van God nie, mag hierdie die aand wees dat hulle daardie besluit sal maak, wat God hulle sal vul met sy goedheid. Genees elke siek persoon, Vader, hier binne, al die beproefdes. Mag daar nie 'n swak persoon in die gebou wees wanneer die diens verby is of nie 'n sondaar nie. Mag ons dit sien gebeur tot die eer en heerlikheid van God. Ons vra dit in die naam van sy geliefde kind, Jesus Christus. Amen. Sit maar.
Het
is 'n groot voorreg om weer hier te wees vanavond, om weer te preek in die naam van ons lieflike verlosser, en wie die algenoegsame is.
As we were speaking last night on the angel of the Lord at the sign at Sodom,
ons het gisteraan gepraat van die engel van die Here by die teken by Sodom, dat toe hier die engel achtergeblei het om met Abraham te praat. Hierdie man wat 'n engel was, maar dit was God in 'n menslike vorm, want Abraham het hom genoem Here. Enige Bybelleser weet, daardie hoofletter H-E-R-E kom vanaf in die begin het God die hemel en aarde geskape, wat beteken Elohim, beteken die algenoegsame, die almagtige. En God het homself bekendgemaak daar aan Abraham in die vorm van 'n man, net 'n stobberige reisiger was hulle blykbaar. Het nooit gesê waar hy vandaan gekom het nie, maar let op, toe hy met Abraham sou praat, hy het gesê, ek sal dit doen. Ek het jou dit beloof, sien? En hom genoem op sy vader se naam, Abraham, wat net pas verander is van Abram, 'n paar dae van tevore, maar nou is hy Abraham, en genoem van Sarai na Sara, 'n prinses. En toe het God verdwyn voor Abraham en afgegaan in Sodom in, en dit was hulle afsluitingsteken. Vuur het uit die hemel geval en die hele Sodom en Gomorra verwoes en die stede rondom. Getoon in 'n uitbeelding wat die heidense wêreld sou doen. Dit sou vernietig word, deur vuur. God het dit beloof dat hy nie meer die wêreld sou vernietig deur water nie, deur vir ons 'n teken te gee. God doen niks ooit sonder 'n teken nie, en hy het vir ons die reënboogteken gegee as 'n verbond. Hy sou die wêreld nooit weer deur water vernietig nie. En nou, maar hierdie keer is dit vuur. En soos Jesus verwys het na die tye, het hy gesê, soos dit was in die dae van Noag, toe die ark voorberei is, waar net 8 siele gered is deur water, so sal dit wees in die koms van die Seun van die Mens. Kyk na die minderheid daar, soos dit was, waarin 8 siele gered is deur die water, en hy het voortgegaan en die sedes van daardie dag gegee, geëet, gedrink, getrou, uitgegee in die huwelik. En as, ek het dit 'n tyd gelede gelees en het daarop kommentaar gelewer daaroor gespreek, en toe het ek gesnap. Jesus het dieselfde Genesis gelees wat ek lees en jy lees. So ek het teruggegaan in Genesis 6 om uit te vind wat hulle gedoen het in daardie dag, en ons vind uit dat die seuns van God vir hulle die dogters van die mense geneem het. En ek het gekyk na hulle vertaling daarop gesê, vir hulle vroue geneem, nie dogters nie. Dit was net soos Reno, Nevada, net troue egskeiding soos Hollywood en sovoort. En het toe gesê, hierdie was beroemde manne van ouds. Dan het jylle die live tydskrif gesien, waar hierdie groot skandaal opgekom het in Engeland, van daardie beroemde man en daardie prostituut en dinge, en hoe dat ons gouverneurs en o goeiste, wat 'n konglomerasie is ons in. Net precies die prentjie, wat Jesus gesê het so gebeur sien, geëet, gedrink, getrou, uitgegee in die huwelik, en het het nie geweet, tot die dag dat Noag in die ark ingegaan het nie. En toe is die deur toegemaak. Daar was geen kans meer nie. Dit was sy laaste preek. Die laaste preek wat gepreek was in enige groot bediening, was aan diegene wat onmoontlik was om gered te word. Noag, sy laaste boodskap was aan diegene wat onmoontlik was om gered te word. Sien, hy het ingegaan en die deur het achter hom toegegaan en hy was 7 dae daar binnen voordat dit begin reen het. Sien, sy boodskap is eers gepreek, die ark gebou en toe 7 dae toegemaak. Die mense het gesê, daardie ou fanaticus, sien, hy is net daar binnen, hy het selfde deur toegemaak, maar God het dit toegemaak. Dieselfde ding was in Sodom. Kyk nou ons Here Jesus, toe hy op die aarde gekom het, was hy jong profeet van Galilea. Hy het in die sinagoges ingegaan, almal het hom lief gehad, hy het die siekes genees. Dit was die eerste deel van sy bediening, die eerste stadium. Die tweede stadium was profesie, waar hy begin het om die fariseers en saduseers van sy daad te bestraf, vir hulle te sê wat hulle was, en hoe hulle blind was, en dit nie kon sien nie, en wie hy was, en sovoorts, en wat met hulle sou gebeur. Hieroor is hy veroordeel en op daardie selfde grondslag is hy gekruisig. Maar hulle kon nie die boodskap stop nie. Jy kan die boodskapper stop, maar nie die boodskap. En die Bybel het gesê dat hy het neergedaal na die hel en vir die siele gepreek wat in die gevangenis was, wat op 'n tyd ongehoorsaam was. En daar was sy laaste boodskap aan die verdoemdes. Maar verskrikkelijk om te dink nou, dat een van hierdie dae, dat mense sou aangaan om te preek, net soos in die dae van Noag, hulle sou nou dieselfde voortgaan, maar aan 'n verdoemde wêreld wat al reeds die deure gesluit is. Ons weet nie wat tyd dit mag gebeur nie, so as jy nie 'n Christen is vanaand nie, dink baie hard daaraan, gee dit ernstige oorweging. Nou daar is net een ding wat ons weet om te doen, is om die instruksie te volg wat ons Here vir ons nagelaat het. Preek die evangelie aan elke skepsel. Hy weet wie gered is en wie nie. Ons weet het nie. Ons gooi net die net in die see, bring alle soorte uit, maar God weet wie gered is en wie nie. En geen mens kan hom kom, behalwe as die Vader hom getrek het nie, en almal wat die Vader hom gegee het, sal kom. Ons weet het sien. So ons kan nie sê, hierdie een is 'n Christen en daardie een is nie, want hy het gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n man wat 'n net geneem het en in die see ingegaan het en dit ingegooi het. En toe hy die net ingetrek het, het hy allerhande dinge daarin gehad. Daar so waterspinnekoppe, goggas, slange en visse en aasvretervisse en goeie visse weer. En maar, julle sien die watergoggas en dinge het uiteindelik weer teruggekruip in die water, maar die goeie visse is gehou vir die meeste. Nou ons weet nie wie is nie, ons gooi net die net. Maar onthou, die watergogge was 'n watergogge toe die net oor hom gegaan het. Die invloed van die diens was wat hom gevang het. Die slang was steeds 'n slang, die evangelie net het hom net ingetrek. En die aasvretervis was 'n aasvretervis, die skilpad was 'n skilpad, die kreef was 'n kreef sien, maar die watervis was 'n vis om mee te begin. So hy weet wat is, want hy het hulle name op sy boek daarop geplaas toe die lam geslag is voor die grondlegging van die wêreld. Ons is hier om ons deel te probeer doen. Nou, Broviek was oorkant op die hoek, die net aan die uitgooi vir baie jare. Ander predikers was op ander hoeke die net aan die uitgooi. Ek kom om my net saam te weef met julle broers, sodat ons eislike groot gooi kan maak en net aan trek soos vissermanne op die hoeke van die meer. Een van hierdie dae sal die laaste vis uit die meer gehaal word. Visvang sal dan verby wees. Laat ons God soek met ons hele harte, bid en opreg wees, soos ons hierdie uur sien naderkom. Nou, vanaand gaan ons bid vir die siekes. Ons gee dit uit. Ek glo, Billy, ek het nie kon praat. Het ek gebedskaart uitgegee daar? Ja, wel gaan. Gaaf, dis goed. ons gisteraand, ons opbou na vanavond vir 'n gebedsdienst. Dan het ek gedink om miskien 'n aand of twee te neem, net vir die prediking. En ons sal kyk net hoeveel die Heilige Gees ontvang het. En dis die hoofding, sien. As jy kry, as jy genees word, God sal jou genees, sekerlik. Hy het dit al reeds gedoen, jy moet dit net glo. Maar as jy is, jy sal weer siek word as jy lang genoeg lewe miskien. Maar wanneer jy gered word, dis anders sien, dit sien. En nou gaan ons hierdie een ding sê, want daar is partymaal vreemdelinge wat inkom in die diens. Miskien nooit 'n genesingsdiens gesien nie. En baie keer probeer hulle daar die woord aan jou heg, 'n goddelike geneeser. Maar daar is geen, daar is net een goddelike geneeser, dis God. En om die waarheid te sê, daar is net een geneesheer, dis God. Nou, dokters maak nie aanspraak om geneesheere te wees nie. Hulle is nie geneesheere nie. Hulle maak nie aanspraak om dit te wees nie. Wat as ek uitgegaan het en my arm hier buite gebreek het en ingegaan het en sê, dokter genees my arm sommer gou, ek moet my werk klaarmaak. Hy sou sê, jy het verstandelike geneesing nodig. Wel dit sou waar wees, sien. Nou die dokter kan my arm spalk, maar God doen die geneesing. As ek my hand sny, sê ek, dokter, ek het my hand gesny, genees dit sommer gou vir my. Hy kan dit nie doen nie. Enigste ding wat hy kan doen, is dit uitwas. As dit oopgevlek is, kan hy dit toewerk, maar God moet dit genees. Sien, natuur moet selle ontwikkel lewe. Lewe moet dit by mekaar sit. Die liggaam moet kalsium produseer en so voort, en het lewe self. Kalsium sou nie genees nie, dis lewe sien. Daar is geen medisyne wat genees nie. Medisyne hou net skoon, terwyl God genees sien. Daar is geen medisyne wat genees nie. As ek my hand sou sny en dood neerval hier sien, as jy my na die dokter sou neem en sê, sal jy hierdie man genees? Hy sou sê, wel, hy is dood. Goed, dan sê jy, laat ons dit toewerk, jy het 'n bietjie medisyne wat daar die hand kan genees, het jy nie? Nee, ons het nie. Sien, as hulle my toewerk en vir my 'n balsemvloeistof gee wat my sou laat natuurlik lyk vir honderde jare en my elke dag 'n penicillin in spuiting gee en al die salf op daardie plek sit, sal dit beslis nie genees nie. Waarom? Want die lewe het daar uitgegaan. Wel dan, watter is die geneesheer? Medisyne of lewe? Nou sê jy vir my wat lewe is, en ek sal vir jou sê wie God is. Sien, God is lewe. Sien, jy is. Ons het gisteraan gesê, ons het soveel van die mechanika en nie die dynamika nie. Nou my lichaam is die mechanika, maar my lichaam sal nie functioneer sonder die dynamika. Die gees nie sien, en die gees laat my lichaam functioneer, bring dit onder beheer. Soos 'n automobiel sonder enige brandstof daarin met geen vuurkrag nie sien. Maak nie saak hoe goed die dynamika is nie, of ek bedoel die mechanika opgestel is nie. Die cylinders die punte en vonkproppe en wat ook al, dit moet ook die stroom hê. Jy moet alles saamneem. Dis hoe God is. Dit moet 'n gelowige by God kry om die kontak te maak, dan gaan iets gebeur. So goddelike genesing is net soos verlossing. Geen man wat die evangelie van verlossing vir jou siel preek, sou 'n goddelike verlosser genoem wil word nie, maar hy sou net soveel 'n goddelike verlosser wees as enige man wat goddelike genesing sou preek, 'n goddelike geneeser sou wees. Want die man kan nie sê hy kan 'n persoon red nie, want Jesus het dit al reeds gedoen, sien? Goed, maar deur sy prediking wys hy hulle na Christus, wie die verlosser is. Goddelike genesing wys hulle net na die voltooide werk op Golgotha, want vir ons ongeregtighede is hy deurboor, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Sien, goddelike genesing is nie iets wat 'n man het, wat hy op jou kan plaas nie. Dis wat jou geloof is in 'n voltooide werk. As Jesus hier sou staan met hierdie pak aan, wat hy my gegee het, kan hy jou nie genees nie. Hy sou net, hy kon mag, jy mag weet dat dit Jesus was, maar hy kan jou nie genees nie, want hy het dit al reeds gedoen. Sien, jy sou dit moes glo. Nou hy sou sê, my kind, weet jy nie dat jy genees is deur my wonde nie? Sien, hy het dit al reeds gedoen, dis al reeds 'n voltooide werk, dis 'n verlede tyd. Ons glo dit net nou. En vir my sou die woord voldoende wees, as jy dit vir iemand sou sê, hulle dit nie wil glo nie, wel dit sou dit afhandel, laat hulle net voortgaan en dit nie glo nie, maar dis nie God nie, sien. Dis net soos 'n liedjie wat ek altyd 'n prediker en sy vrou hoor sing het. Nie so sterflinge mekaar vergewe nie. Jesus vergewe en vergeet, sien? Ons kan dit nie vergeet nie, sien, maar hy kan. Hy is God. Hy kan dit vergeet. Dit was nooit. Plaas dit in die see van vergetenheid en inhou dit nie eens nie. Hy is God. Hy kan dit uit sy algehele geheue neem, maar ons kan dit nie doen nie, sien? Hy kan. Nou wanneer jy hom glo dat hy dit vir jou gedoen het, Hy het jou genees toe hy deur boor was vir jou oortreding, en deur sy wonde daar vir jou geneesing gekom het verlede tyd. Nou al wat jy hoef te doen, is om dit te glo. Nou die woord leer dit, niemand kan sê die woord leer dit nie, en dit leer dit nou, en ons sien soveel bewyse van mense wat oral genees word, maar daar is goddelike geneesing. Nou as jy dit, of ek sal wees, as ons ons woord gestuur het, en soverein, soos God, wel, as mense dit nie wil glo nie, hulle sou nie hoef te nie. Wel, dis hulle wat siek is, maar nie God nie. Hy het ook in die kerk geplaas, apostels, profete, leraars, pastore en evangeliste sien, dat alles vir die vervolmaking van die lichaam, en in hierdie lichaam, elke plaaslike lichaam, het hy 9 geestelike gawes gegee, en daardie gawes is verskillende soorte, wysheid, kennis, spreek in tale, gawes van geneesing, uitleg van tale en sovoorts. 9 geestelike gawes, alles om sy liefde vir die kerk te wys sien, dat hy wil hê, julle moet in orde bly deur die groot heilige gees self, wat die leermeester van die kerk is. Dis jammer, ons het 'n biskop in plaas van die heilige gees geneem, om ons leermeester te wees sien, maar ons, die heilige gees is die leermeester, wat God vir die kerk gegee het, om die kerk op te voed, om dit groot te maak in die vrese van God. So die heilige gees plaas hierdie gawes vrylik in die kerk, en hulle opereer perfek. As jylle nie opgewonde sal raak, net probeer neem wat jylle self dink nie. Dis waar mense foute maak. Ek vind dit onder die mense, dat iemand heel beïnvloed raak, en soort van 'n bietjie opgewerk deur die Heilige Gees, wat, dis wonderlik, gestimuleer. Maar daar sal iemand na jou toe kom en sê die Here so en so, sien, jy hoef hulle nie 'n antwoord te gee nie. Jy moet dit nie sê het en sê God het sê nie, dan het jy so spreek die Here, dan kan niks dit keer om gebeur nie. Dit moet net gebeur. Ek daag enige iemand uit vanavond, julle het nog nooit die Heilige Gees hoor spreek in die dienste, want so spreek die Here, wat nie precies so gebeur het nie, precies uit die miljoene van gevalle. Sien, dit moet absoluut reg wees. As die Heilige Gees vanavond sou kom en vir my sê, dier een visioen, ek wil hê, jy moet morgen na die presidentiële begraafplaas gaan, ek gaan George Washington bring, sou ek die hele wereld uitnooi om dit gedoen te sien word. Dit sou moes gebeur sien, want die Heilige Gees het so gesê. Dit maak dit die waarheid. Maar totdat hy dit sê, wacht jy net, jy sien, jy weet, jy is gered, en jy weet, jy is gevul met sy goedheid, en jy weet hoe hy, as hy in jou is, sy lewe sal uitspeel in jou. So wees net tevrede. Hy jou wil gebruik, sal hy beslis sien, hy weet waar jy is. En ek denk, as ons dit in liefde en gemeenskap met mekaar doen, vergeet ons al hierdie konglomerasies, denominasies en grense, en die groot weermag van God marcheer reguit voor na oorwinning. Ek gaan 'n klein skrifgedeelte lees vanavond, en baie van julle mag saam met my wil lees. As julle wel, kan julle beslis. En nou wil ons blaai na die boek van Matteus, die 12de hoofstuk, as julle saam met my wil lees, soos ek lees, in die 38ste vers van Matteus, die 12de hoofstuk. En ek wil nou aankondig wat die onderwerp is waarop ek wil praat, die teken van hierdie tyd. Hierdie is 'n bekende teksie, en ek praat net hieroor omdat ek gebid het, en ek hou nie van harde prediking en dan weer terug te kom na daardie lyn nie, want enig iemand weet dat gawes van die Heilige Gees, hulle werk in 'n sekere kanaal. Daar is gawes van geneesing, deur dieselfde Gees, gawes van tale, deur dieselfde Gees, net 'n ander kanaal. En jy trek jouself van die een na die ander. So laat ons nou lees. As jy, toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en fariseers en sê, Meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en oorspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die manne van Nineve sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer, en meer as Jona is hier. Die koningin van die syde sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor, en meer as Salomo is hier.
We find here that our Lord in the scripture that we have just read.
Ons vind hier dat ons Here in die skrif wat ons pas gelees het, dit was reg in die lyn van wat die Jode geglo het. Die Jode het geglo in tekens. En hulle het na Jesus gekom, daar die teoloog, en het met hom bespreek dat hulle graag 'n teken sou wil sien van hom. Nou sien julle hoe blind hulle was? Hy het alreeds sy teken gewys, dat wat hy was, dat hy die Messias was. Ons was daar op gisteraand. Hoeveel was hier gisteraand? Laat ons sien, dis gaan. Goed, ons was daar op gisteraand en het aan die gehoor bewys, dat die Messiaanse teken wat hy veronderstel was om te wys, dat hy die profeet was wat Moses gesê het sou opstaan. En almal wat hierdie profeet nie sou glo nie, sou afgesny word van die mense. Pop, die Here julle God sal 'n profeet oprig, soos wat ek is. En toe hy gekom het en die teken van die profeet gedoen het, wel, wil baie van hulle sê dat hy 'n Beelzebub of een of ander bose gees was. En hy het vir hulle gesê, nou hierdie sal julle vergewe word. Maar wanneer die Heilige Gees gekom het, en julle daarteen spreek wat dieselfde werk doen natuurlik, sal dit julle nooit vergewe word in hierdie wêreld of in die wêreld wat kom nie. Nou ons wil nie hierdie dinge net ligtelik benader nie. Ons moet ernstig hierby kom en kyk. Jesus het daar die stelling gemaak dat wanneer die Heilige Gees kom om dieselfde werk te doen wat hy gedoen het, dat om 'n woord daarteen te sê, dit nooit vergewe sou word in die wêreld of in die wêreld wat kom nie. Nou, die Heilige Gees is nie gegee voor tot Pinkster. Daar is al reeds aan die Jode getuig deur die persoon van Jesus Christus. Daar is aan die Samaritane getuig deur die persoon van Jesus Christus. So 'n regverdige God kon nie 'n regverdige volk veroordeel nie. Daar moet 'n onregverdige volk wees vir God om te veroordeel. Wel dan, moet hierdie Heilige Gees terugkeer in die laaste dae op die kerk en daar dieselfde tekens wys wat hy toe het, want God verander nooit sy manier nie. God doen nooit een ding op hierdie manier en 'n ander manier doen iets anders op 'n ander manier, hy sien. Sy eerste besluit is volmaak, want hy is God sien. Sy woord kan nie verander nie. Hy het nie meer geleer in hierdie 6000 jaar wat ons het as menslike geskiedenis nie. Hy het nooit meer geleer as wat hy daar het nie, want hy is oneindig om mee te begin sien, en hy verander nooit sy woord nie. Hy moet. Hy het gekies om die mens te red deur die gestorte bloed van ons skuldige. Ons het hulle probeer opvoed, ons het hulle probeer denomineer, ons het alles in die wêreld probeer in sosiale lewe en elke deel daarvan het misluk en sal aanhou misluk totdat ons onder die bloed terugkom. Dis die enigste plek waar gemeenskap is. God verander nooit. As God enigiets sê, moet dit vir ewig bly. As 'n man na God toe kom en God daardie man genees op die grondslag van sy geloof, moet hy dieselfde manier vir die volgende man doen, of hy het verkeerd opgetree toe hy die eerste man genees het. As hy 'n man gered het onder die bloed en dit alleen, en iemand sal het inkom net onder opvoeding of deur 'n teoloog of iets te wees, sonder die gestorte bloed wat aan hom gewend is, het hy verkeerd opgetree toe hy bloed vereis het vir die eerste man. Sien, hy moet altyd dieselfde bly. Sy doel was altyd dieselfde. Sy optrede was altyd dieselfde. God het nooit op enige tyd met enige organisasie gedeel nie. Vind dit in die geskiedenis. Hy deel altyd met een individu, nooit 'n groep nie, een individu. Ons vind in die geskiedenis dat wanneer groot manne opgestaan het, die Here het hulle op die toneel gestuur, en wanneer hulle oorlede is, het hulle 'n organisasie na hulle gegaan. En daar was nooit 'n tyd wat die mense georganiseer het, behalwe wat daardie organisasie gesterf het nie, en het nooit teruggekeer na geestelike sfere. soos dit was nie. Ek is pas deur omtrent 20 jaar van Bybelgeskiedenis, so daar is geen plek waar hulle ooit weer opgestaan het nie. God deel vir vandag. Wat hy môre doen, hang van hom af. En hy deel altyd met ons met 'n individu sien, want groepe manne het te veel idees. Kyk, selfs die apostels, nadat hulle een keer probeer kies het, as gevolg van Judas se val, het hulle loetjies getrek en die lot het op Matteus geval. Dit was die beste wat hulle kon doen met die sleutels tot die koninkryk. Daar is nie 'n skrif geskryf waar hy enig iets gedoen het nie. Maar God het vir Saulus gekies, 'n meerige ouetjie, maar hy moes hom op sy rug gooi eendag en hom 'n bietjie laat opkyk. En hy het gesê, ek sal hom wees watter soorte dinge hy vir my moet lei sien. Sien, die kerk het vir Matteus gekies, maar God het vir Paulus gekies. Sien, dis die verskil. God doen altyd sy verkiesing, sy uitverkiesing. God doen dit deur uitverkiesing, deur sy voorkennis. Nou vind ons dat God altyd met die mense gedeel het, met tekens en wonders. Het tekens van die laaste dae beloof. God kan nie sy beleid verander nie. Hy praat altyd met die mense deur sy profete. Daar was baie keer deur al die eeue, maar God het altyd profeet iewers gehad met wie hy kon praat. Elkeen na wie die woord van die Here sou kom en net dit sien op daardie profeet. Hulle sou altyd afgaan en uitvind waar hierdie profeet was. 'N siener beteken, 'n siener beteken of voorspel of vooruitsê. Hy is 'n siener wat dinge sien wat gaan gebeur, en hy voorspel dit aan die mense. En die Bybel het gesê, as dit nie gebeur nie, moet hom dan nie aanhoor nie. Dit moet elke keer wees. God kan nie faal nie sien. En as dit nie gebeur nie, dan het hy gesê, was hy nie met daardie persoon nie. So daarvolgens het die mense geweet dat die woord van die Here met hierdie siener was wat hy gehad het, die Ou Testament sieners. Nou die Heilige Gees verander nie daardie trant nie. Jesus het gesê, wanneer hy, die Heilige Gees, op julle gekom het, sal hy julle hierdie dinge wys wat ek vir julle geleer het, wat ek vir julle gesê het, en hy sal vir julle dinge wys wat kom. Sien, hy verander nooit sy systeem nie, altyd dieselfde, daarom kan ons vertroue hê in hom. Maar julle sien, ons menslike deel kry ons heel opgedraai in verskillende dinge, en groepe manne kom by mekaar en stem oor dit en dat. Daar is wat ons lyn gooi sien, en sê wel, hier die was veranderdag. Nee, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Die hele woord is geïnspireerd, alles daarvan. Nou, Jesus het presies gekom in die teken wat hom sou volg, soos Moses voorspel het, dat die Messias 'n gesalfde profeet sou wees wat die Here sou oprig, en hy het duidelik gewys dat hy daardie profeet was. En nou het hierdie fariseërs na hom toe gekom en gesê, Meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Hy het gesê, een plek het hy gesê, as julle dit wil lees in Matteus die 16de hoofstuk in die 3de vers 1 tot 3, het hulle hom weer gevra vir 'n teken. En hy het gesê, julle blinde fariseërs geveinstes, julle gaan uit en sien die son ondergaan en gesê, julle sê, môre gaan dit mooi weer wees. As dit 'n bietjie rooi en aan die sak is, sê hulle, dit sal storm weer wees. Hulle sê, julle geveinstes, julle kan die voorkoms van die lig onderskei, maar die teken van die tyd kan julle nie onderskei nie. Hulle moes dit geweet het. Nou as hierdie Heilige Gees wat in die laaste dae kom, presies die lewe van Christus in die kerk moet wees sien, en die wêreld wat daarvoor lag of een woord daarteen sê, deur die gesag van God se woord sal vernietig word. So julle sien wat die wêreld gedoen het. So God is nou presies in orde om oordeele uit die hemel af te reën. Ons nasie, ons stede, ons wêreld is ryp vir die oordeel. En ek is seker dis later as wat ons dink. Hy het gesê hy sou dit moes kort knip ter wille van die uitverkorenes, of daar sou geen vlees gered word nie. Dink net aan, dag na dag, jaar na jaar, raak dit erger. Kyk na julle heiligheidsmense, pinkstermense, hoe verderwing ingetree het onder die kerke, bakleierie, aanganerie. Kyk na ons vroue, dit was altyd verkeerd vir hulle om hulle hare te sny, die Bybel sê. Dis verkeerd, maar hulle doen dit in elk geval. Dis, die Bybel het vir hulle gesê om dit nie te doen nie. en om hierdie klere te dra wat soos mansklere lyk. Die Bybel het gesê, dis 'n gruwel vir God. Hoe hulle sê, dis Methodiste, dis Pinksters, dis reg. Dis almal van hulle sien. Waarom is dit? Julle hou meer van julle televisieprogramme as wat julle omgee om die Bybel te lees. Sien julle, julle maak daardie mense julle voorbeeld in plaas van God se woord sien. Nou dan, moet dit oordeel wees en dit word heeltyd slechter en slechter. Nou Jesus het vir hulle gesê, daar sou 'n teken wees. Hy het gepraat van die tekens van die laaste dag. En gisteraand het hy vir ons gesê, soos dit was in die dag van Sodom, so sal dit wees in die koms van die Seun van die mens, dat die Gees van God geopenbaar sou word in die laaste dag, in menslike vlees, wat in staat sou wees om die gedagtes wat in die gemoed, die hart is, te onderskei. Nou die Bybel sê die woord van God doen dit, Hebreërs 4, die woord van God is sterker, krachtiger en skerper as 'n tweesnedende swaard wat deurdring tot die skeiding, die murg van die been en 'n onderskeier van die gedagtes en oorlegginge van die hart. Dis die rede, Jesus was die woord in die begin, Johannes 1, in die begin was die woord was by God en die woord was God en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Dis hoekom hy na hulle kon kyk en hulle gedagtes sien. Dis hoekom hy die vrou by die put kon vertel, sien dat, jy het 5 months. Dis hoekom hy vir Filippus kon sê, toe hy Nathaniel nader gebring het, hy het vir Nathaniel gesê, aanskou 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Hy het gesê, wanneer het u my geken, Rabbi? Gesê, voordat Filippus jou geroep het, toe hy onder die boom gesit het, het ek jou gesien. 'N onderskeier van die gedagtes. Hoe is soveel plekke in die skrif wat homself identificeer? Dit was nie aan die heidene nie. Nie een keer het hy homself so aan die heidene geïdentificeer nie. Ondersoek die skrifte. Nie een keer nie. Dus vandag sien. Die heidene het 2000 jaar gehad van studie en teologie. Hy het 'n volk van die heidene geneem vir sy naam. Maar nou het die tyd gekom wat hierdie gedoen moet word voor die verbranding soos dit was in Sodom. Hier was Jesus met sy geïdentificeerde bevestigde teken. 'N skriftuurlike teken aan die mense en tog het daar die Jode wat sê, ek sou u graag 'n teken wou sien. Berig, het jy al ooit mense gesien wat ongelowig is? Sal dit vir jou sê, as daar is, ek weet van so en so bo in die straat, as hy hulle sal genees, sien, o, dis, julle kan sien, dis Satan, dieselfde ding. Julle weet, hulle het gesê, as hy die Seun van God is, kom van die kruis af. Hulle het 'n flinter om sy kop gebind gesê, hierdie ou sê, hy is 'n profeet. Hulle het hom op die kop geslaan met 'n stok, met 'n flinter oor gesig gesê, profeteer nou, en sê ons wie hy geslaan het. Toe hulle die stok van die een na die ander aangegee het gesê, ons sal u glo. Maar julle sien, God is nie 'n nar vir enig iemand nie. Jesus het gesê, ek doen net wat die Vader my wys sien, en dis reg. En dis 'n ware dienskneg van God, is altyd gehoorsaam aan sy meester sien. Nie om af te wys of om iets te sê om iemand anders te verblei nie, maar eerlik en getrou te wees aan hom wat hom gestuur het. Dis die ware dienskneg van Christus. Soos Eliezer, verteenwoordiger, wat van Abraham afkom sien om die bruid vir Isak op te tel. Die pragtige Rebekka, gehoorsaam, die model dienskneg sien, hy was slegs besig met die dinge van sy meester. Wat 'n tipe van die Heilige Gees vandag, dieselfde ding. Die bruid aan die uitsoek sien, in die aandtyd wanneer die ligte aan die uitgaan is. Nou hulle wou 'n teken sien, hoewel hy geïdentificeer was, deeglik skriftuurlike tekens, toch wou hulle nie die Bybelteken glo nie. Hulle wou hy moet afwys. Sien julle nie, dis dieselfde soort gees wat gesê het, as u die Seun van God is, beveel dan hierdie klippe om in brood te verander. As u die Seun van God is, gooi jouself van hierbo af, want daar staan geskrywe, sal sy engele bevel gee aangaande u, dat u nie u voet teen 'n klip stamp nie, hulle sal u optel. Maar hy was nie sy voet aan die stamp teen 'n klip nie. Sien, sekerlik. En hy het ook daar gesê, as julle oplet, toe hy hierdie op die kruis geplaas het, en sovoorts. Nou daardie gees hier, was in hierdie fariseërs wat sê, ons wil die teken sien. Hy het gesê, 'n slegte en oorspeelige geslag soek na 'n teken. Let op, en hy, God, het in alle eeue tekens vir sy mense gehad. En sonder om enig iets te doen, stuur God 'n teken. Hy stuur altyd eers 'n teken. En hy het beloof, hy sou dieselfde ding doen, want hy kan nie verander nie. So wanneer ons die eindtyd sien verskyn en die tekens van die eindtyd, selfs die laaste teken wat beloof is voordat Sodom gebrand het, Ons het blydskap gehad. Ons het die sterre gehad wat in die hemel geskit het. Ons het oorlog gehad en gerugte van oorlog. Ons het aardbewings in verskillende plekke gehad en al daardie dinge. Met die gawes van die gees wat terugkeer na die kerk. Ons het al hierdie verskillende manifestasies gehad, groot geneesingsdienste en dinge wat wys, dis alles tekens. Maar die laaste teken, net voor die heidene verbrand is, was die teken God gemanifesteer in menslike vlees. Reg, en Jesus het gesê, dit sal wees by sy terugkeer. Ons behoort nou versigtig te wees en reg te maak met God. Maak seker dat jy reg is. Nou, hulle was ook die Jode, so altyd staat maak op hulle tekens, hulle weet daarvan, in plaas van die teologie en lesings. Hulle moes staat maak op teken, want die ware echte gelowige glo altyd dat God 'n God is van krag. En waar God is, moet tekens gebeur. Julle sien, dis net soos om 'n stuk staal te slaan warm op 'n aanbeeld. Julle sien, die vonke moet spat, dit reflekteer. En oral waar God is, is dit ook. Daar is tekens en wonders. Jesus het gesê, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Die bediening dwars deur die wêreld sien, hierdie tekens sal hulle volg. Altyd tekens. God gee altyd tekens, soos hy het in die begin, en gee hulle aan elke geslag aan die einde. Hy het dit in Noag se tyd gedoen. Noag was 'n teken aan haar geslag. Hy was 'n fanatikus in die oë van die wêreld. Vir die wetenskaplikes wel, sy boodskap sou glad nie ooreenstem met hulle wetenskaplike insig nie. Hy het gesê, water gaan uit die hemel kom en die aarde oorstroom. Hulle mag in staat wees om die maan te skiet, of met hulle radar of wat ook al dit is. Hulle het gesê, daar is geen water daarboor nie. Ek kan wetenskaplik bewys, daar is geen water daar nie, so die wetenskaplikes kon sê. Maar Noag het gesê, God is in staat. As daar nie water daar is nie, hy is die skepper. Hy kan water daar plaas en hy weet hoe om dit te doen. Maar hy was 'n teken. Hy het voortgegaan om 'n ark te bou wanneer daar geen water daarvoor was om in te dryf nie. Maar hy het dit in elk geval gebou. Hy was 'n teken vir daardie mense. Wel, Moses was 'n teken in Egipte toe hulle hierdie groot wonderwerke gesien het en so voort, Salomo af onder toe. Dan vind ons hier dat hulle Jesus genoem het, die teken wat hy vir hulle gegee het, die ware profetiese teken van hulle skrif. Nou, daar is 'n klomp tekens wat nie skriftuurlike tekens is. Ons moet skriftuurlike tekens hê. Dit moet kom so spreek die Here uit hierdie Bybel uit sien. Dan weet ons dit's reg. Natuurlik is daar 'n klomp dinge wat daarmee saamgaan, dat God enigiets kan doen wat hy wil. Hy is God. Maar ek weet, hy kom sy woord na. So ek wil dit van sy woord sien, dan weet ek dis waar. Want dis die woord. Nou vind ons uit dan in hierdie tyd, wat Jesus sy skriftuurlike teken gewys het, en tog het hulle daardie skriftuurlike teken genoem, omdat hulle nie wou glo dis 'n skriftuurlike teken nie. Hulle moes 'n antwoord vind vir die mense, so hulle het gesê, dis sy verstand, hy is van 'n duiwel besete, en hy is genoem, hulle het hom Beelzebub genoem, en hy het hulle daarvoor bestraf. Wat sal dit wees, wanneer hy weerkom? Let op, hy het na Jona verwys, soos dit was in die dag van Jona. Wat Jona bedoel, so sal dit wees in die seun, koms van die seun van die mens. Nou, baie mense veroordeel Jona, ek veroordeel nie vir Jona nie. Julle weet, hulle sê, wel, hy sê Jona, julle het daardie uitdrukking gehoor, maar julle moet dit nie doen nie, Christene. Julle behoort nie God se diensknegte te veroordeel nie. Jona was 'n profeet, hy was nie buite die wil van God nie. Hy het net presies gedoen, hy moet dit doen vir 'n teken. Alles gebeur nie net nie. Dit gebeur vir 'n teken. Een keer moes 'n profeet met 'n prostituut trou, kinders by haar hê. Een het op sy gelê vir 340 dae, toe omgedraai op die ander sy. Een het sy klere uitgetrek en het alles gedoen vir teken sien. En Jona moes dit doen vir teken. Onthou, Abraham moes met Hagar trou teen sy eie wil, toe Sarai die diensmeisie gegee het, maar hy het dit geweier. Maar God het aan hom verskyn gesê, luister na Sarai, want die slaven sal nie erg na hom wees saam met die vrou. Sy moes die kind uitgewerp word. Wat was dit? 'N teken. Dit is alles tekens. God doen dinge vir tekens. En Jona was 'n teken. Nou as julle sal oplet, Jesus verwys hier daarna. 'N swak, slegte en oorspeelige geslag soek na teken en hulle sal dit kry. Want soos die profeet Jona in die maag van die walvis was vir 3 dae en 3 nagte, so met die seun van die mens sien in die hart van die aarde wees vir 3 dae en 3 nagte. Waarvan was Jona dan 'n teken? Hy was 'n teken van die opstanding.
All right. Now, if there ever was a perverted generation,
nou, as daar ooit 'n verdraaide geslag was, lewe ons daarin. Ons weet dit. Dis verdraai, verstandelik, fisies, seksueel, alles dit. Dis verdraai, 'n slegte geslag. Ongelowiges, meer reken ek as wat ons ooit gehad het. Hulle is die kerklike tipe van ongelowiges. En dis die moeilikste om mee te deel. Ek se sendeling. Ek het op die velde gestaan en gesien waar hulle die heidene opgebring het, wat nie eens geweet het wat regter of linkerhand was nie. Hulle sou nie weet nie, wel, hy kom in sy toestand. Hy het nog nooit van God gehoor nie. Nou wil hy iets sien, en sodra hy vir hom kan bewys wat waarheid is, sal hy dit aanvaar. Maar die opgevoede heiden sien, dis 'n aaglike woord om te gebruik, maar dis die waarheid. Sien, die opgevoede heiden, hy wil sy eie opinie daarover kry sien, hy weet soveel daarvan. Hy kan nie homself net tot geloof verneder om na God se woord te kyk nie. Dis hoe daar die fariseërs was in daardie dag. Hulle kon net nie na die woord kyk nie. Daar was dit, maar sou dit nie wou sien nie. En die jammerlike deel, om te weet dat hulle in werklikheid blind was, God het dit vir 'n teken gedoen. Nou sien dan vandag, die teken wat hierdie slegte geslag waarin ons lewe sal sien, sal die teken van die opstanding wees. Hy het nie gesê daar sal een wees nie. 'N slegte en overspelige geslag soek na teken, en hulle sal die teken van Jona ontvang, die opstanding. En in hierdie slegte, overspelige, verdraaide geslag waarin ons lewe wêreldwyd, moenie dink julle het dit alles in New York nie. Julle het hulle nie. Hulle is oor die hele wêreld. Moenie dink Amerika is die enigste wat hulle het nie. Hulle is oor die hele wêreld, reg, overspelige geslag sien. Hulle is die een wat die teken van die opstanding gaan ontvang. En al hierdie dae, dat wanneer ons Boeddha, Shiites, Jains, oor alle soorte van godsdienste het, duisende van haar vorms om die wereld, elkeen van hulle kan jou na die graf van hulle stichters neem, maar Christenskap het 'n leë graf sien. Nee, net dit nie, maar jy kan nie vir haar die mense vertel, sê, hy lewe in my hart nie. Hulle sal jou reguit terugbring na sy woord. Hulle sal beslis. Hulle sal jou reguit terugbring na sy woord, ja. Jy kan nie sielkunde aan 'n heiden produseer nie sien, want sy God lewe ook in sy hart. Ek het die Mohammedane in die straat sien lê en sê, Allah, Allah, totdat hy so waanansinnig raak dat hulle een stuk splinter sal vat en deur hulle vingers steek, dit nooit voel nie. Ek het 'n man in Zurich, Switserland, 'n swaard sien neem en dit regtig deur sy longe steek soos hierdie en dit regtig deur steek en het 'n dokter na die platform laat kom en water deur gooi waar die swaard was. Het ander kan uitgeloop, dit uitgetrek en nie eens bloed nie sien. Neem 'n lans en steek dit deur hulle ken en op deur hulle neus. Nou, jy beter weet waarvan jy praat as met so 'n man oor God gaan praat. Jy beter weet. Net sielkunde sal nie werk nie. Hy sal jou dit vinnig laat weet. Jy moet weet waarvan jy praat. Maar onthou die God wat met Elia was op die berg Karmel. Hy is vandag nog steeds dieselfde God. En ek het hom voor letterlike honderde van duisende mense dit gesien doen. Sien? Toor dokters daar gesien by die getalle wat daar staan en die uitdag in die Heilige Gees doppe wat hy doen sien? Julle het die boeke gelees en julle weet en getekende verklarings van wat God doen. Hy is steeds God. Hy is pligsgebonde aan sy woord. Nou, hy is nie pligsgebonde aan jou begeertes nie. Hy is pligsgebonde aan sy eie woord sien. Nou vind ons hier die heidene, soos hulle sou doen. Nou God, in hierdie laaste dag, het beloof wat hy sou wys, die slegte en overspelige geslag, die teken van sy opstanding, dat hy nie dood is, nie, hy lewe. Hy hou elke woord, hy lewe dit reg deur jou. 'N klein tydjie in die wêreld sal my nie meer sien nie, het Jesus gesê, maar julle sal my sien, gepraat met die gelowige, want ek is 'n persoonlike voornaamwoord. Ek sal met julle wees, selfs in julle, tot aan die einde van die wêreld, die volleinding. En die werke, Johannes 14:12, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Selfde werke, Jesus Christus, dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hebreërs 13:8. Nou, die kerk het gekom deur die aftelling van die kerkeeuw na die eerste Efesiese kerkeeuw in die Bybel. En as die Here wil, voor ek hier weggaan, wil ek preek oor 'n onderwerpie genaamd die aftelling en sien hoe ons gekom het, hoe ons gevorder het. Nou let nou op oor die Efesiese kerkeeuw en daardie kerkeeuw totdat dit in die donker eeuw van 1000 jaar van duisternis gegaan het. En toe is Luther as die eerste hervormer, hy het uitgekom met regverdig maak, hier kom Wesley met heilig maak, hier kom die Pinksters met die doop van die Heilige Gees. Die kerk wat voortdurend in die minderheid raak, groter kragte, wanneer die vyand inkom soos 'n vloed, sal die Gees van God 'n standaard daarteen oprig. En nou het ons die Pinkster eeuw verlaat, nou kom ons waar soos in die piramide, nie piramide doktrines nou nie, maar ek bedoel soos die piramide, die hoofsteen waar wanneer dit kom om te pas, moet dit gesluit word. Daar moet 'n bediening in die kerk wees, die ware kerk van die lewende God, tot waar, wanneer die hoofsteen kom, Christus, op die bediening van Christus, en Christus sal net precies perfect saam inpas, dan bring dit die verlostes terug om die hele huis van God na heerlikheid te neem. Die Methodist, Baptist en Presbyterian, deur die groot hervormingseeuwe wat uitgekom het en hulle lewens gegeet in vervolgens en dinge vir die koninkryk van God. Maar daardie steen kom, ja meneer, dit sal beslis kom. God sal dit stuur, dit sal saam met die hele gebou op dit pas. Sien, nou ons sien hier die tekens, soos ons die bediening van Christus nou sien vernou, tot die volledige bediening van Christus in die volheid van die Heilige Gees. Onder Luther was dieselfde Heilige Gees regverdigmaking, toe heiligmaking onder Wesley, die boodskappe, dan die doop van die Heilige Gees wat 3 maande, 3, nie 3 stappe van genade nie, maar 3 posities sal ek dit noem. Let op soos dit, wanneer 'n baba gebore word, is daar 3 dinge wat sy geboorte uitmaak. Die eerste ding in 'n normale geboorte, julle volwassenes, luister nou aandagtig, die jong kinders sal dit nooit snap nie.
See, the first thing in a normal birth is water.
Maar laat ons sien, die eerste ding in 'n normale geboorte is water, dan bloed, dan lewe. Sien, nou dis dieselfde ding wat die nuwe geboorte uitmaak, water, bloed, gees. Die element wat van sy liggaam kom, is wat sy liggaam maak, sien, dit kom van sy liggaam, is die materiaal wat neem om sy breed te maak, want Adam se breed is van sy liggaam geneem, Christus neem sy breed van sy liggaam. En toe Christus gesterf het, was daar 3 elemente wat van sy liggaam gekom het, water, bloed, gees, regverdigmaking deur geloof, water, heiligmaking deur die bloed, die doop van die Heilige Gees.
Now, this last great step must come into the perfection.
Die laaste groot stap moet in die volmaaktheid kom, dat die Heilige Gees so volmaak in daardie kerk moet lewe, dat die hoof en die liggaam sal verenig. Sien, dis die liggaam, hy is die hoof in die liggaam. Nou vind ons dat hy beloof het in die laaste dae dat dit gedoen sou word. Ons vind dit. Nou Jona, baie mense het gesê oor Jona. Hulle het gesê, wel, daardie kerel was 'n ongelowige. Nee, hy was nie. Hy was veronderstel om na Nineve te gaan, dis presies reg. Want dit was 'n groot stad vol sonde en miskien 500,000 mense daar binne. En hulle was baie, baie sleg. Hulle was 'n groot kommersiële stad. Hulle beroep was hoofsaaklik visvang, verstaan jy? En so was hulle, hy was gestuur daarnaartoe, maar hy het op die verkeerde skip beland en na Tarsus gegaan. Nou baie mense probeer sê dat hy dit nie wou doen nie. Ek glo dit was alles beplan deur God. Ek het 'n storiekie gelees, dit mag inpas om nou te sê om Jona soort van te regverdig, om in te kry wat ek wil sê. Nou Jona, toe hy die verkeerde skip geneem het, eerste ding waarvan hy weet, het in die verkeerde rigting gegaan en hy het in die moeilikheid beland. Die winde het begin waai, die branders het begin brul en almal het gedink die skip gaan sink. So Jona was vas aan die slaap en hy het gesê, staan op o slaper en roep uit na jou God. Jona het erken dat hy verkeerd was en hy het gesê, nou bind julle my voete en my hande en gooi my oorboord, dan sal die storm bedaar. En hulle het dit gedoen. En God het 'n groot vis voorberei gehad. Nou ek het 'n wetenskaplike gehoor hier nie lang gelede nie in Louisville, Kentucky, waar ek het altyd in Jeffersonville gewoon net oorkant. Hulle het 'n walvisgeraamte laat lê op 'n plat wa en hierdie kerel het 'n lesing gegee hierdie wetenskaplike en vertel van hoeveel tande hy gehad het en o, ek weet nie. En toe het hy eintlik gesê, julle weet die Bybel storie gesê wat nie waar was nie. Hy het gesê die Bybel, dit was net te veel vir my, so ek net 'n bietjie nader geskuif. Ek het gedink ek gaan kyk wat hy gaan sê. Hy het gesê die Bybel storie van die walvis wat Jonas gesluk gesê. Ek wil hê julle mense moet kyk, hoe kon 'n man deur sy keel kom wanneer jy nie eens 'n bofbal deur sy keel kan gooi nie. So het gesê dit is verkeerd. Ek kon net nie daar staan en daar die ongelowige sulke goed laat sê nie. Ek het gesê verskoon my meneer, het jy ooit die Bybel gelees? Hy het gesê sekerlik. Wel, het ek gesê, dan maak jy so 'n stelling. God het nooit gesê dit was 'n walvis nie. God het gesê dit was 'n vis. Hy het gesê wel, dit sou 'n walvis wees. Ek het gesê as dit, laat dit 'n walvis wees. Dis was 'n spesiale voorbereide, want God het 'n vis voorberei vir hom. Hierdie een was spesiaal, hy kon een maak waarin die hele goedere waar kon inry, hy is God sien, so dit is waar. Ons wil nie glo nie daardie dinge of Bybelstories. God het hierdie vis vir Jona voorberei, hy was 'n spesiale vis, so hy het vir Jona ingesluk. Nou hy was onder in die walvis se maag, en sy hande achter hom vastgebind en sy voete vastgebind. Nou jylle kan jylle voorstel in watter toestand was daardie man. En in elk geval die walvis, of dit was soos enige ander vis miskien, dis op roof deur die water totdat dit sy kos vind en dan gaan dit ondertoe na die bodem van die see. Nou voer jy jou klein goudvissies in hom dop. Hy kry sy maagie vol en hy gaan af na die bodem van die see en steek sy swemmertjies uit. Daar rus hy sien, want hy het sy kos gevind. Wel, toe hierdie vis die profeet gevind het, en hy hom gesluk het, wel, toe moes hy afgegaan het in die bodem van die see. Nou, ek weet nie of hy het nie, maar ek sê hy mag dit gedoen het. En nou, hier is die man. Nou, ons altyd is baie jammer, maar ons probeer altyd dink en wys of Satan, wat vir ons symptome wys. Wel, jy sien, jy is nie enigszins beter as wat jy gister was nie, jy sien, jy is nie beter nie. Moet nie kyk na symptome nie. As enig iemand symptome kon hê, sou dit Jona wees, sien? Sien, ooral waar hy gekyk het, was die walvis se pens, sien? Maar weet julle wat? Hy gesê, hulle is leenagtige nietighede. Hy het nooit gesê, ek gaan hierna kyk nie. Hy het gesê, nog een keer sal ek na die heilige tempel kyk. Want hy het geweet, toe Salomo gebid en daar die tempel toe gewy het, gesê, as die volk die moeilikheid belang, op enige plek en na hierdie heilige plek kyk en bid, hoor dan van die hemel. Hy het vertroue gehad in die gebed van Salomo, een man, een aardse man soos ek en jy, het selfs na ruk teruggeval. Prooi het hom van God af weggetrek, en maar sy gebed was gehoor deur God. En hy kon geloof hê onder daardie omstandighede, en hoeveel meer geloof behoort ons te hê, wanneer ons nie hoef te kyk na 'n tempel wat deur 'n man gebou is nie, maar na die hemel self, waar die Seun van God aan die regterhand van sy majesteit sit met sy eie bloed, wat vir ewig lewe om voorspraak te maak. Daar's niemand van ons wat daardie soort simptoom het nie. Ons sien mense genees word in die teenwoordigheid van God die hele tyd. Ons behoort nooit na simptome te kyk nie. Hulle is leenagtige nietighede. Kyk na God, dis wie die belofte gemaak het. Nou ons vind uit dat wat ook al gebeur het, hoe God ook al suurstof by die profeet gekry het, weet ek nie. Maar hy het gelewe vir 3 dae en 3 nagte volgens die Bybel. En ek weet nie hoe ver Tarsus was en hoe ver dit was van Ninive, hoe ver hulle uit was op die see nie, maar Jona het lewendig gebly volgens die skrif vir 3 dae en nagte. Hy het hom geroep. Sê, o, dis onmoontlik. Wat van Lazarus wat geroep is, nadat hy dood was vir 4 dae sien? En hy sal ons eendag roep, al is ons dood vir 1000 jaar. Dit maak geen verskil nie sien. Dit sal dieselfde wees sien. Hy is God. Nou vind ons hom hier. Hier kom hy op na Ninive. Die walvis kom reg deur die water, soos om hom aan te ry. 'N Huurmotor rit op die bodem van die see wat reguit aankom na Ninive en moes omtrent middag gewees het. Wel nou, daardie mense was vissermanne en hulle was daar buite besig om hulle nette in te trek en sovoorts, hulle kommersiële vissermanne. En hulle was heidene, hulle het afgode aanbid. En een van hulle gode, soos die Indiane altyd hier gehad het in Amerika, die grysbeer was 'n god of Vegas. Wat hy was 'n god wat aanbid is deur die heidense Indiane voordat hulle in Christendom ingebring is. hulle het 'n God gehad, God van krag. En in Ninive word ek vertel, was die walvis die seegod, omdat hy die meester van die see is. Hy kan enigiets insluk, en omtrent by die middag, hier kom hulle God op uit die see, maak net sy mond oop, en die profeet loop reguit uit op die oewer. Geen wonder hulle het geglo nie, sien, hulle het beslis geglo, want die profeet, wat die boodskap gegee het, het uit hulle God sy mond gekom, bekeer, hierdie stad sal vergaan. Sien, so hy was nie buiten die wil van die Here nie, hy het net gedoen, soos God laat alles meewerk in goede vir hulle, wat God lief is, dis reg, en geroep is volgens sy doel. Jesus het na hom verwys. Dan nog een, voordat ons afsluit vir die gebedsrei, hy het ook na Salomo verwys. Nou, wanneer God die gawe na die aarde stuur en die mense dit respekteer, is dit altyd 'n goue eeuw vir daardie mense. Maar as hulle dit verwerp, is dit altyd chaos vir daardie mense. Hy doen dit elke eeuw. Kyk toe hulle Jesus verwerp het, en toe hulle die profete verwerp het en so voort, wat het was. Maar in Salomo se tyd het hulle geglo, almal van hulle. Salomo het 'n gawe van onderskeiding gehad. God het dit vir Salomo gegee, dit. Die mense het dit geglo, almal eenstemmig. Hulle is omtrent die millennium genoem vir die Hebreëse ras op daardie tydstip. Dis was die goue eeuw, Salomo se eeuw. Geen oorlog of niks nie. Hy het dit voorspoedig gemaak. Hulle het die tempel gebou en al hierdie groot dinge wat hulle gedoen het eer Salomo se eeuw, omdat hy 'n tipe was, seun van Dawid, julle sien, die vleeslike seun van Dawid. Nou ons vind dat aan hierdie tyd, toe hulle die tempel en alles gebou het, het hulle daardie gawe gerespekteer wat God hulle gegee het, en het homselfs hulle koning gemaak, en die roem het oral gegaan. Ek sê julle Amerikaners, as ons net die gawe kon respekteer wat God vir ons gestuur het, die Heilige Gees, so ons nie hoef bekommer te wees oor die Russiese ruimtevaders en die atoombomme en dinge nie. Wel, dis ons beskutting is Christus, sien, hy is ons beskutting. Maar die probleem daarmee is, hy stuur vir ons die gawe en ons bespot het net soos hulle het. Dis waarom ons op pad is na die oordeel, ons het, dit moet tref. Dis net, God is geen aannemer van persoon nie. As God hierdie wêreld sou laat wegkom, hierdie New York, hierdie Amerika, hierdie wêreld laat wegkom met wat hulle nou gedoen het, sonder om oordeel daaroor te bring, sou hy verplig wees as regverdige God om Sodom en Gomorra op te rig en verskoning te vra vir hulle verbranding. Wat hy het hulle verbrand vir presies dieselfde ding as wat ons nou doen. Sien, so hy het beloof het, dit sou so wees. Nou vind ons nou, dat in die dae van Salomo, kan julle voorstel, het almal van God gepraat, o, Salomo se groot krag van onderskeiding, dit was 'n gawe wat ook kon onderskei, en almal het daar oor gespog. Daar was geen verwarring, en sê, ach, nee, almal van hulle het dit geglo, en die roem het in elke nasie in versprei, en die nasies het bang geraak vir Israel, maar nie omdat hulle 'n beter weermag gehad het nie, maar omdat God onder hulle was. Dis wat vrees bring, God was onder hulle. En hoe behoort dit met ons te wees, wat 'n Christen nasie bely? Dis te jammer dat denominasies en dinge ons in so'n toestand verdraai het, want ons is almal sonder vorm vandag, en niemand weet skaars wat om te glo nie. En nou dop, toe het die roem van Salomo al die pad tot onder in Sheba gestrek. Die koningin het dit gehoor, sy was 'n heiden, en elke enigste manier wat hulle toe gehad het, hulle het nie televisie en goed gehad soos ons vandag het of pers nie. Die enigste manier wat hulle gehad het om boodskappe te stuur was lip tot oor. En elke keer wat 'n karavaan so inkom, sonder twyfel sou die koninginkie uitgaan en sê, het julle deur Palestina gegaan toe julle afgekom het? Ja, is dit so, soos hulle sê? O, jy moet dit sien, niks soos dit nie, daardie mense het 'n herlewing daarbo. Jy, dis die nationale affaire. O, hulle het 'n wonderlike herlewing, en hulle God het hulle koning gesalf, en hy het 'n gawe van onderskeiding, en hy het nog nooit enigiets soos dit gesien. Daar is niks wat daardie wysheid kan klop nie, hy kan enigiets vertel, dis meer as die wysheid van 'n man, dis 'n onderskeiding van God af. En hulle almal wel, hulle het gehoor, julle weet, geloof kom deur die gehoor van die woord van God, nie om te hoor dat ons Methodist, Baptist of Pinkster is nie, maar die gehoor van die woord van God, sien, geloof kom deur die gehoor. En as hulle sy so hoor, het honger ingetree, wel nou, Sy het besluit, nadat sy dit alles gehoor het, voordat sy enig iets daaroor sou sê, dat sy vir haarself sou gaan kyk, voordat sy haar uitlatings maak. O, sou dit nie gaaf wees, as ons allemaal dit sou doen? Sien, toch geen twyfel dat sy baie boekrolle sou kry, die Bybel van die profete, van wat hulle geprofeteer het, om die natuur van hulle God, Jehova, te sien. Nou, hierdie koninginkie het baie dinge gehad om haar te konfronteer voordat sy daarin gegaan het. Die eerste ding as sy heiden, sou sy na haar priester moet gaan om toestemming te vra, want sy was 'n koningin en 'n lidmaat van sy kerk. So ek kan my voorstel hoe sy opgaan na die priester en sê, Vader, kan ek opgaan na Israel om 'n bietjie wysheid te kry van hierdie groot man Salomo, op wie hulle God wysheid uitgestort het? Ek kan hom hoor sê, my kind, ek sal nooit so iets van jou kon glo. Ons denominasie werk nie saam in daardie herlewing. Julle weet hoe dit sou wees vandag. Ek maak dit van die verhewene tot die belaglike natuurlik. Maar dit sou nou dieselfde gees vandag wees wat dit sou sê. Sien, dieselfde gees sou bring, dit sou doen. Toe het sê, jy moet dit nie doen nie, jy sien, want per slot van sake is daardie mense, hulle is fanatikusse, hulle glo in allerhande tekens en dinge, maar wel, julle sien, almal weet, hulle is 'n klomp fanatikusse. So see wat opdroog en al sulke soort goed wat hulle gehad het, daar is nik daarvan waar nie, sien, dis net 'n story wat vertel word, of 'n lied wat gesing word, of iets, en daar is niks daaraan nie. Maar julle weet, wanneer ware geloof in 'n hart tref, begin hulle honger kry. Hulle wil sien, daar is nie 'n persoon wat lewe, wat nie graag sou wil kyk ander kant die tyd, die gordyn nie. Waar het ek vandaan gekom? Wie is ek? En waarheen gaan ek? Van al die goeie boeke wat gelees word, die groot meesterversamelings wat gemaak is, is daar net een boek wat openbaar wie jy is, waar jy vandaan kom en waar jy nie gaan. Dit is dit, dit is dit. En dit laat ons ook oorkant die gordyn kyk om dit te sien. Nou toe hulle hierdie sien plaasvind het, sê daarvan gehoor het, toe het sy gesê, ek gaan in elk geval gaan. So maak nie saak wat die biskop sê, of wat het ook al was nie. Sy gaan in elk geval gaan, vastbeslote, want sy wil iets echt sien, iets. Wel, toe mag die priester vir haar gesê, nou kyk dochter, jy is 'n koningin, jy moet nie met sulke mense assosieer nie. Ongeag, ek is ook 'n mens wat moet sterf. Wel nou, as daar enig iets soos dit in die gang was, sou dit net hier in ons kerk wees. Natuurlik, daar Jesus ook nie dood nie sien. Dit moet deur ons in kom, of dit is nie reg nie. Wel, sy mag gesê het, ek was hier, vanuit ek 'n klein dochterkie was toegewy. Ek het al hierdie afgode en standbeelde en sovoort gesien. En julle het van hulle gepraat as gode. Oma het hier behoort, my oma grootjie en my groot grootjie. Daar is nie een van hulle wat iets enige teken van lewe gewys het nie. Hulle sê dat dis lewe. Daar behoort meer mense te wees met daardie soort idees soos daardie koning gehad het, net hier in New York en oral oor die wêreld. Ek wil dit self sien. Ek sien nie daardie afgode nie. Ek hoor jou allerhande soorte boeke lees en gebedsboeke en sovoorts. Maar wat is dit? Ek sien nooit 'n beweging van enigiets wat lewendig is nie. Dis alles dood en een of ander teologie of iets. My hart honger om te sien. Waar is daar 'n God? Waar is hy? O, mag die wêreld daarvoor honger. Waar is hy? As hy ooit God was, moet hy steeds God wees. As hy nie was, het hy gesterf sien. Hy is dieselfde die Bybel gesê gister, vandag en vir altyd. Nou let op, haar hart het nou begin honger. So sy het 'n goeie idee gehad. Sy het gesê, gaan 'n hele klompie geld vat, bietjie wierook en goed en mirre. En as daardie ding reg is, gaan ek dit ondersteun. As dit nie reg is nie, sal ek dit uitlos. Sy sou beslis Pinkster kon leer. Ondersteun iets wat jou holy roller en alles anders noem sien, en jylle sal dit ondersteun, sien oor goeiste, en die gawe van wysheid het veronderstel om in die kerk te wees. Nou let op, dis vir die pastoor om te sê. Nou let op, toe sê sy dit, ek sal my geskenke saam met my neem, as dit nie die waarheid is nie, kan ek my geskenke terugbring, dis goed. Nou het die dametjie gereed gemaakt om te gaan, sy het 'n paar eunuchs geneem, al hierdie geld en haar diensmeisies. Nou dink net aan die afstand wat sy moes reis. om uit te vind of hierdie reg was of nie, sien, meet dit op julle kaart, vanaf Palestina af tot Skeba. Dis precies 90 dae, 3 maande op die rug van 'n kameel. Sy het nie, sy het moeilikhede gehad, sy kon nie in 'n ligversorgde Cadillac kom soos ons nie. Maar sy het al die pad van die uiterste dele van die beskaming gekom, die wêreld op daardie tyd om die wysheid van Salomo te hoor. En mense sal oor kan die straat woon en sal nie kom om iets groters te hoor nie. Geen wonder Jesus het gesê, sy sal opstaan en die laaste dae in hierdie geslag veroordeel nie. Sy het probleme op die pad gehad, onhou die seuns van Ismael, daar die vinnige ruiters daar buiten was, rovers in die woestyn. Hoe makkelijk sou dit wees vir 'n groot bende van daar die Ismaelite, om daar die koninginkie aan te val, en daar die halfdesyn enig dood te maak, en al hulle skatte te vat nie. Maar daar is een of ander iets, dat wanneer die hart na God begin honger, dat moeilikheid nie na enig iets lyk nie. Jy is vastbeslote, maak nie saak met enig iemand jou noem nie. Hulle kan jou noem wat hulle wil, hulle kan sê wat hulle wil, hulle kan elke struikelblok in jou pad sit, maar as jy dors na God, gaan jy dit iewers kry, dis alles sien. Niks gaan jou stop nie, man gaan jou stop nie, vrou gaan jou nie stop nie, kerk gaan jou nie stop nie, pastoor gaan jou nie stop nie, daar is niks wat die heilige van sy God kan weghou, as hy dit werklik wil sien nie, nee. Sy het nooit eens daaraan gedink nie, jy dink ook nie, wat hierdie een gaan sê, en wat ma gaan sê, en pa gaan sê, of man gaan sê nie. Wanneer jy Jesus Christus echt vind en jy hoor dat hy lewe, gaan niks jou stop nie. Wanneer daar die honger, daar die saad wat voorbestem is voor die grondlegging van die wereld, wanneer die licht dit tref, kom dit so gauw tot lewe. Heer die vrouwtje was daar die soort saad, toch as 'n vreemdeling, 'n heiden. Nou onthou, sy moes waarschijnlijk dier die nacht reis. Dit was so warm op daar die Sahara woestijn. En sy het dier die nacht gereis, miskien die boekrolle aan die lees. Ons sal uitvind wat die profeer hier gesê van wat God was. Ek sal die geheime van die hart openbaar. Das daar een onder julle is geestelik of 'n profeet, sal ek die Here myself aan hom bekend maak met hom praat in visioene. En as wat hy sê gebeur, luister na hom. Ek sal uitvind wanneer ek daar kom. Dis wat daar die God is. Ek sal uitvind. Nou let op, sy het uiteindelik by die herlewing aangekom wat in die gang was. Dit was sy herlewing, so. Sy het gearriveer. Nou sy het nie net gekom om te sê, ek sal ingaan in 'n paar meter sit. As ek om een woord hoor sê, waarmee my geloofsbelijdenis nie saamstem nie, weg is ek nie. Nee, sy gaan by die oordeel wees om daardie type te oordeel sien. Sy het gekom om te bly totdat sy ten volle oortuig was. As ons dit net kon doen, net eerbiedig wees en stil sit en nou sê, hierdie is iets wat mag lyk of dit reg is, ek weet nie. Ek gaan nie kritiseer nie, ek gaan net stil sit en ek gaan kyk. Dan gaan ek dit met die skrif vergelyk en kyk of dit reg is. Jy skuld dit vir jouself. Nou, sy het van die uiterste dele van die wêreld gekom, sy het miskien uitgegaan in die binnenhoeve van die tempel, en sy het haar tente opgeslaan en wat nog en miskien. Nou gaan ek hierdie dramatiseer vir die jong mense en so voort. Misschien daar die oogend toe die kerk opgemaak het en die besein weer klink en die priester die trompette geblaas en die muziek het gespeel en so voort. En al die kinders het begin ingaan en misschien het sy haar sitplek geneem, heel achter aan die achterkant. Gewoonlik gebeur dit so. En sy het heel achter aan die achterkant gegaan. Wel, sy het dopgehou toe pastoor Salome uitgekom het. En hulle het hom voorgestel en hy het met die mense gepraat en die skripte gelees en hulle het gebid. En toe het die eerste geval opgekom. Nou het sy gesê, ek sal net sien hoeveel onderscheiding hierdie is. En toe sy daar die onderscheiding gesien het, reken ek, het sy die volgende diens een paar sitplekke voor en toe geskuif. Miskien het sy en dit hierdie as ons, as dit God lasterling klink, vergewe my. Miskien is haar gebedskaart net nie daar die een aand geroep nie sien, sy moes 'n bietjie wag. Ek probeer iets by die mense kry hulle verstaan sien en miskien was dit nie dit nie, maar hoe ook al, uiteindelik het sy geval na geval gesien en sy was oortuig. Maar wag, tot dit met haar gebeur. Dis die een wat sy wil hê. En die Bybel het gesê dat, hoe sy in die teenwoordigheid van Salomo gebring is, dat daar nie enige iets was, enige vraag na haar gedachte, maar Salomo bekend gemaak het nie. God het na haar geopenbaar, aan Salomo geopenbaar, al die dinge waarin sy behoefte gehad het in haar lewe, En toe hy dit gedoen het, toe het dit met haar gebeur, en sy het opgestaan, en sy het gesê, alles wat ek gehoor het was reg, en meer as dit. Sy het gesê, en geseend is die man wat dagelijks hier sit, en haar die groot gawe sien werk, hierdie groot teken. Geseend is die manne wat by jou is, en hierdie dinge dagelijks sien. Sy het God aanvaar, sy het iets echts gesien, haar hart het begin gong, sy het iets gevind wat werklik was. Iets wat nie een dooie geloofsbelijdenis was nie. Iets wat nie een afgod was nie. Dit was een levende God. Nou geen wonder, Jesus het gesê dat die koningin van die syde sal opstaan in die oordeel, saam met hierdie geslag en dit veroordeel nie. Want sy het van die uiterste dele van die aarde gekom om die wysheid van Salomo te hoor. En kyk, een groter as Salomo is hier. En selfs in die dag van die Here Jesus, die Immanuel, God in vlees, God was in Christus, het die wereld met homself persoon, en was hy die lewende woord. En in daardie dag self vir hulle gesê, wat sy bediening van daardie soort gekritiseer het, dat hy hulle sou vergewe, gesê, wanneer die Heilige Gees gekom het, hulle 2000 jaar meer opvoeding van die Bybel as wat hulle toegehad het, 2000 jaar meer wat die Heilige Gees op die aarde beweeg het. Nou, as sy daardie geslag veroordeel, wat sal sy doen met hierdie geslag? Een groter as Salom is hier, die dametjie het iets echts gesien. Ek het hierdie dingetjie voor en vertel, maar ek glo dit pas in om net nou te vertel, voordat ek die gebedsry oproep. Ek hou van jou, dit is net een tweede natuur vir my. Ek is lief daarvoor. My bekering het dit nooit van my weggeneem nie, want ek hou daarvan om in die wildernis te kom. Ek het altyd hierbo in die noorde gejag, en het altyd hier in die Adirondack gejag, jare gelede. Ek sou daar buiten kom en bo op die berge kom om die son te sien opkom en ondergaan en huil, en daar buiten bly verweke en God oor praat deur die natuur. Dis waar hy, my eerste Bybel was die natuur, om te sien hoe een saaikie in die grond kon val en so diep vries en die saadbaas oop, die sap loop uit en elke teken is weg wat jy kan sien. Maar volgende lente lewe dit weer, sien? God maak een weg daarvoor. Hy het weggemaak het vir die saad om weer te lewe, het ek gesê, is daar een of ander weg vir my om weer te lewe. Dis reg, so dit was my eerste Bybel. Ek het altyd saam met 'n jantjie gejag daarbo, wat 'n goeie jagter was, maar hy was baie boos in die hart. Hy was 'n goeie man, reken ek. Hy, 'n gawe kerel om mee saam te jag, en hy hoef nooit te sukkel om hom op te soek nie. Hy het geweet waar hy was. En ons het gejag, maar hy was so werkelijk boos in sy hart. En ek het vir hom gesê, baie keer, het ek gesê, waarom is jy so boos? En die kerel, nie om met hom te spot of enig iets nie, maar hy het die soort van oe, wat soos een akkedis geleid het. En hy sou na my kyk, sê, o, kom aan, prediker, kom reg, Billy, jy sal nooit een jachter en een prediker ook maak nie. Hy het gesê, jy weet, jy is te lawaardig. En hy het net altyd babbet bokkies doodgemaak, net om my te laat slecht voel. Die klink erg wees, ek haat dit om hulle dood te maak. So, hy het gesê, dis in die haak, as die wet sê, om 'n bokkie dood te maak. Dis in die haak, maar moet hulle nie net doodmaak vir 'n lekkerten. Abraham het 'n kalf doodgemaak, en God het dit geëet, dis reg, sien, so dis nie die grootte van die dier, maar niks om dit net dood te maak, net om gemeen te wees nie, dis moord vir my. Ek dink daar die kereltjie moet lewe. As jy dit nodig het, wel, as die wet sê, jy kan dit vat, wel goed. Julle weet, ek was 7 jaar een natuurbewaringsofficier, so toe was daar een dis, terwyl ek in die Baptiste kerk gedien het. So toe hierdie kerel, hy was so wreed daaroor, 1 jaar het daar naartoe gegaan, hy het vir hom een vlekie gemaak. Nou, ek gooi dit nie na die Baptiste mense nie, sien, nee, sien, ek het dit nie op daardie manier bedoel nie, ek was nie uit op die veld nie. Nou, ek wil werk, ek het altyd gewerk, totdat ek net op daardie evangelistische werk moes gaan, en toch het nooit een offerande opgeneem in my leven nie, sien, dis reg, sien, maar ek het nog nooit enige persoon vir 'n penny gevra nie. Ek wil hy my leven moet kom, waar ek binnenkort moet sê, so Samuel gestaan het. Hy het gesê, het ek julle ooit enig iets in die naam van die Here vertel, wat nie gebeur het nie? Het ek ooit geld van julle geneem, julle lewens onderhoud sien, dis reg. Hulle het gesê, nee, jy het nie, maar hulle wou in elk geval hulle koning hê, so dis waarskynlik hoe dit gaan gebeur, soos dit gewoonlik gebeur. Maar hierdie kerel, ek het van hom gehou, en een hers het ek opgestaan soontoe, en het 'n fluitjie gemaak uitgevind, waar hy kon blaas, net soos die taakbokkie, dis die klein bokkie wat huil vir sy mamma. So nou het hy gesê, ha, ek wil jou iets wees, Billy, en hy het daar die fluitjie gehad wat hy kon blaas. En ek het gesê, jy sal dit nie doen nie. Hy het gesê, o, daar het jy dit. Jy sal nooit daaroor kom nie, sal jy? Ek het gesê, nee meneer, nie om so te wees nie. So ons het gaan jag, en dit was laat in die seisoen, ek moes opkom. Julle almal jagters hier binne, ken daar die klein witster takbokkies daar. Houdini is glad geen kulkunstenaar teen hulle nie. So as hulle bang raak. En so is daarop hulle geskiet en daar was 'n paar duine sneeuw op die grond klein, wat ons bankies noem, onder in die syde, omtrent 4 of 5 duim, goed genoeg om spoor te sny. En ons het omtrent 'n halfdag gegaan en ek het gedink dat ons het 'n warm botteltjie vol warm chokolade drankie gedra, wat jou energie gee en 'n toebroodjie. En ons sit gewoonlik en wanneer ons bo op die berge gaan, dan gaan hy oor een reeks en ek gaan met die ander af. Teruggekom, kom ons een of ander tyd daardie aand in die kamp. So ek het gedink dat is omtrent 11 uur of iets, en ek het gedink, hy sou net op 'n sneeuwbankie, sit daar 'n plekkie, hy oopte net omtrent die grootte van hierdie kamer, en hy daar gesit, en ek het gedink, ons sou ons middagete eet, en ek het my middagete gaan uithaal, en hy het hierdie fluitjie uitgehaal, en hy sou daar die fluitjie blaas. En takbokke is baie bang, so hulle sal onder bosse en alles bly terwyl die jagseisoen aan die gang is. Hulle moet om te oorleef. En hy het hierdie fluitjie geblaas. En toe hy het daar net oorkant die oop tikkie 'n takbok ooi opgestaan. Nou die takbok ooi is die ma takbok. En sy het opgestaan. En ek het daar gekyk, sy was pragtig. En daar die groot ore en daar die ijslike groot brein oe. En sy het na daar die babe gesoek. Hy het opgekyk na my soos dit. Ek het gedink, hy sal dit nie doen nie, Bert. Sekerlik sal hy nie. So hy het die dop opgeklip in sy geweer en hy was 'n goeie skut. Ek het hom gesien, hy het dit weer geblaas. En die ma takbok het reguit uitgestap in haar oop toe, om 11 in die dag. Nou, dis ongewoon. Hulle sal dit nie doen nie, nee, veral in jagseisoen. Nie daardie tyd van die dag nie, in elk geval. Sy het daar uitgestap, waarom? Sy was 'n moeder. Haar natuur was moeder, sy was 'n moeder in haar hart, en haar baba was in die moeilikheid, en hy het haar geroep, en sy het gesoek na die baba. Ek het gedink, sekerlik is hy nie wreed genoeg om daar die moeder dood te maak, terwyl sy na haar baba soek nie. Hy het na my gekyk soos dit, en ek het dis oe, en hy het daar die geweer gevat en gekorrel. Ek het gedink, o, goeiste, sekerlik sal hy dit nie doen nie. Daar die dapper moeder wat daar uitgestap het, wat daar staan, en toe die grendel afgaan op die geweer om die patrone in die kamer te sluit, toe die skeef afgaan, die takbok het die skeef gehoor, sy het gedraai en sy het die jagter gesien. Hy het so opgetel om haar te skiet en goeiste daar die trefwyte hare recht teenoor haar loyale hart. Ek het gedink daar die groot 30-06 180 kaliber koel sal haar hart reguit uit haar blaas. En ek het gedink, hoe kan jy dit doen? Een moeder wat soek en haar mislei te roep asof dit haar baba is en haar daar uitkry en haar dan skiet en 'n loyale hart wat so klop. Hoe kan jy dit doen? Wat? Hoe kan jy so wreed wees? Ek het hom sien korrel en die takbok in plaas van om te hardloop soos dit gewoonlik sou, het sy net stilgestaan. Sy was nie bang om te sterf nie. Haar baba was in die moeilikheid. Nou kyk, sy het dit nie aangesit nie. Sy het nie net toneel gespeel nie. Dit was doodsien. Maar sy kon dit nie help nie, sy was 'n moeder. Dit was haar natuur, 'n moeder. En haar baba, sy het daarna gesoek, dat het geheel. En sy het na haar baba gesoek. Ek kon net nie die daad sien gebeur nie. Ek het my kop gedraai, ek het begin bid, ek het gesê, Here Jesus, moet om dit nie laat doen nie. Moet om dit nie laat doen nie. Hoe kan hy dit doen? Daar die arme moeder wat daar staan. En hy gaan haar hart reguit uit haar blaas. Wel, ek het gewag en die geweer het nooit gevier nie. En ek het omgedraam te kyk en die loop het so gegaan. Hy kon dit nie meer vasnoem. En hy het omgedraai na my gekyk en daar is skewe oe. Het ijselike groot trane gekom wat teen sy wange afgeloop het. Hy het die geweer gegryp en dit op die grond gegooi. Hy het my aan die broekspyp gegryp. Daar is sneeuwbank. Hy het gesê, Billy, ek het genoeg gehad daarvan. Ek het genoeg gehad daarvan. Lei my na daar die Jesus waarvan ek kom.
What was the matter? He saw something real.
Wat was die probleem? Hy het iets echts gesien. Hy het iets gesien wat nie aansit nie. O, as ons net die Christen kan wees, soos daardie takbok 'n moeder was sien? Tog het Jesus gesê, kan 'n moeder haar suigeling baba vergeet? Ja, sy kan, maar ek kan julle nooit vergeet nie. Julle name is gegraveer in my handpalms. Laat ons ons hoofde buig net 'n oomblik. Hoeveel wat nou in goddelike teenwoordigheid is, terwyl ons nou opskud, so vinnig sê, God, ek bid u nou, om my so 'n goeie Christen te maak as wat daardie takbok 'n moeder was, dat ek vreesloos sal wees. Ek het lief, ek wil u lief hê soos daardie takbok lief gehad het, die moeder haar lammetjie lief gehad het. Steek op jou hand, sê, God seën jou, God seën jou. Wees daardie tipe liefde. Ons hemelse Vader, daar is diegene wat hier sit, baie, ja, honderde wat hulle hande opgesteek het, dat hulle daardie ondervinding wil hê. Die rede waarom daardie takbok daardie moederskap kon vertoon, daardie dapperheid, is omdat sy 'n moeder was. Haar natuur was moeder. O God, maak ons Christene, ons natuur Christene, Here, nie net iets om aan te sit, sê ek behoort hieraan of daaraan nie, maar maak ons Christene in die hart. Plant die woord en liefde in ons harte, Here, dat ons sal wees en aan die wêreld verteenwoordig, 'n vertoning van Christenskap en goddelike liefde, wat daardie ou takbok daardie dag gedoen het van moederskap. Skenk dit, Vader. Ek bid vir elkeen wat hulle hand opgesteek het, mag daardie ondervinding na hulle kom. Miskien is daar sommige hier wat nie meer weet as om by 'n kerk aan te sluit nie. Hulle het nog nooit iets egs gesien nie. Maar 'n groote as Salomo is hier, Jesus self, wat dieselfde is gister, vandag en vir altyd. Mag die wagtende gehoor deur na die gebedsry te kyk vanaand, die vertoning van God se liefde en die waarheid van God sien, dat sy woord waar is, dat hy nie dood is nie, hy lewe vir ewig. En deur dit te sien, mag hulle lewens volkome aan u oorgee en die kinders word en liefde in hulle harte hê wat hulle selfs na die dood sal stuur sonder enige vrees. Soos Dawid gesê, ja, al gaan ek deur die dal van doodskare wees, ek sal geen onheil vrees nie. Soos daardie ma takbok wat uit daardie woude gestap het, reguit in die skaduwees van die dood in, reguit uit in die open. En Dawid het gesê, ek sal deur die dal van doodskaduwees gaan, ek sal geen onheil vrees nie, U is met my, God, dis wat ons almal wil wees. Skenk dit, Here, ek vra dit in Jesus se naam, Amen. Die Here seën julle, ek is jammer om julle so lank te hou. Ek lyk net of ek skaars kan ophou praat, maar ons gaan nou vir die siekes bid. Ek sou graag wou hê julle moet almal bly sit, net vir 'n paar minute. Ek het beloof om die gebedsry deur te laat gaan vanaand. Ek wil dit doen. En ek weet ons moet vroeër as dit hierdie afsluit, maar ek weet ons is omtrent en die opsigter, ek waardeer beslis jou vriendelikheid, meneer, om nie die ligte af te slaan nie. Mag die lig van God jou lewe opvlam, as dit nie nou reeds daar is nie, jou eendag na heerlikheid neem. Nou waar is Billy? Watter kaarte het jy uitgegee? A van 1 tot 100, goed, hulle kry, net terwyl ons haastig is, gewoonlik meng ons hulle deur mekaar, en wanneer die seun die gebedskaarte uitgee, meng hy hulle reg voor julle, gee hulle net 'n gebedskaart as julle wil sien, so hulle is almal deur mekaar, ons weet nooit waar vandaan ons gaan roep nie. Baie hier was voorheen in die dienste, dit is so dat daardie seun nie 'n gebedskaart kan verkoop nie, want ons het een keer 'n kerel ontvang wat dit gedoen het, ons kan dit nie doen nie, hy weet ook nie, hy sê wel, as jy vir hierdie kaart gee, sal ek in die lyn kom, hy weet nie. Die eerste plek is hulle almal deur mekaar en hy gee jou net 'n kaart, en dan weet hy nie, en ek weet nie tot ons hier kom nie, gewoonlik tel ek soveel in hierdie ry, en deel dit deur soveel in hierdie ry, en kry antwoord op een of ander manier, of begin net van ergens af, maar vanavond gaan ons dit uitlaat, en net by nommer 1 begin, want ons is laat. En gebedskaart, laat ons nou net een op 'n keer staan, soos ek jou nommer, as jy nie kan opstaan nie, sal iemand jou help, en jou boontoe bring hier, en hoeveel hier binne het nie 'n gebedskaart nie, en jy siek, bid net, mag God jou seën, dis goed. Nou wil ek die gebedkaart nommer 1 hê, wie het dit, net daar, sal jy hier nou toe kom, dame net hier, nommer 2, wie het gebedskaart, A nommer, wat is dit, A nommer 2, 2 wie, die dame hier, sal jy reg hier nou toe kom, dame, nommer 3, kom reg hier nou toe, 4, kom reg hier nou toe, meneer, 5, wie het gebedskaart, 5, sal jy jou hand hou, die dame, 6, dit keer dat dit soos 'n arena is, jylle weet waar hierdie is kerk, 6, 7, goed. Nommer 8, goed. Neem net jou plek. 8, 9, 11. Ek het nie nou vir 11 gesien nie, dit mag iemand doop wees. Sal julle op julle buurman se kaart kyk, 11, jy het 11, het jy dame? Sal jy hand op, o, sê is doop, ek sien. Hou julle haar kaart daar dop wanneer sy geroep word, sien. Goed, 11, jy het dit? 11.
Prayer card 12, the lady here. 13. Prayer card number 13.
12, gebedskaart 12, die dame hier. 13, gebedskaart nummer 13. Is 13, gebedskaart 13? 13. Goed, ga naar die dame daarna. Sien, dame met die bloed is Jona 12. En jy het 13. Het jy 13? Ek is jammer. 14. Goed, 15. Ek dink dis omtrent soveel as wat ons sal kan vat op die oomblik. Kijk net, ons kry nou die lijn opgehoop. Nou die rest van julle, wat nie gebedskaart het nie, is daar enige iemand hier vir hulle eerste keer? Laat ons jou hand sien, wel, ons is bly om julle vanavond te hê. Was julle voorheen in die dienste? Steek julle hande op as julle in die dienste was. Goed, nou enige iemand weet dat ons nie aanspraak maak om geneesheers te wees nie. Ons kan die mense gezond maak nie, Jesus het dit al reeds gedoen. Maar ons maak aanspraak dat hy diezelfde is gister, vandag en vir altyd. En as ons hom net kan ken en herken in ons midde, dat Jesus hier is. As hy hier gestaan het en julle kom hom met julle oë sien, sodat julle geloof gee, sekerlik, maar julle sien, hy sal dit nie doen nie. Wanneer hy kom, dan is tyd verby, dan kom hy vir ons, maar die persoon van die Heilige Gees. Nou iemand kan hierna toe kom met spykermerk in hulle hande en dorings oral oor hulle gesig. Dit sou net 'n nabootser wees, dit sou 'n bedrieger wees. Iemand kan dit doen. Maar self daarin, as dit in die lewe van Christus produseer nie, sou dit steeds nie Christus wees nie, sien. Nee, dit moet nou Christus se lewe wees. En die Bybel het gesê, hy is hoëpriester wat meegevoel het met die gevoel van ons krankheid. Nou julle mense daar buiten sonder gebedskaarte, laat ons nou net iets neem en sê nou terwyl ons bid, sê julle net, o groot hoëpriester Jesus Christus, my Here en Verlosser, as daar enige sonde in jou lewe is, belei dit, kry dit uit. En julle in die gebedsry doen dieselfde ding, want wees baie verseker, dit sal hier uitgeroep word, sien. As julle enig iets verkeerd is wat julle nie genoem wil hê hier op die platform nie, klim uit die lijn uit, want hoeveel weet dit? Ja meneer, dit sal net hier uitgeroep word. So kry dit onder die bloed, sien. So en sê net, vergewe my van my sondes en help my om u te glo. En ek siek Here en ek wil gesond wees vir u heerlikheid, sien. God genees nie net om te genees nie, sien, nee. Hy doen dit vir die heerlikheid van God en ons moet ons sondes en ons ongeloof bely. En kyk na die vader wat die kind met die epilepsie gebring het, wat disippels nie kon genees nie. Jesus het gesê, ek kan as jy glo. Hy het gesê, Here, ek glo, help my ongeloof. Sien, hy het uitgeroep, want hy was behoeftig. Nou julle daar, bid julle tot God en sê, God, Bro Branham ken my nie, hy ken my nie, maar ek weet, hy ken my. So laat ek die kleed aanraak, want u is hoëpriester. En praat dan deur Bro Branham en sê soos u het vir die vrou wat u kleed aangeraak het op aarde, want as u die hoëpriester is wat meegevoel het met die gevoel van ons krankhede, dieselfde gister, vandag en vir altyd, sal u op dieselfde manier moet optree. Hoeveel dink julle het geglo daardie dag toe daardie vrou hom aangeraak het en gaan sit het? Dink julle dit het die mense daar beïnvloed, sien dit? Dit het waarskynlik wel, dit sou. Wel, ons heidene van vandag, ons is net so dankbaar vir Jesus. Ons behoort meer dankbaar te wees. Sien, en hierdie dame het hom aangeraak, sy het oorkant toe gegaan en gaan sit. Jesus het gesê, net 'n oomblik, weet my aangeraak. Wel, Petrus om per straf gesê, Here, met ander woorde, dit sal nie 'n verstandige ding wees vir u om te sê nie. Wel, jy word hoog aangespreek onder die mense as 'n profeet. Wel, hoe sal hy sê, wie het my aangeraak en almal raak hy aan? Hy het gesê, ja, maar andersins, hierdie was 'n ander soort aanraking, sien, deeg het uit my uitgegaan, krag. En hy het rondgekyk totdat hy die vrou gevind het vir haar vertel dat sy 'n bloedvloeiing gehad het. En sy het aan haar eie liggaam gevoel dat het gestop het, want hy het gesê, jou geloof het jou gered. Nou, hy is dieselfde hoë priester, as jy hom nou net kan aanraak. Nou, om my aan te raak sal niks goeds beteken nie. Ek's net soos jou man, jou broer, jou vader sien, om een van die pastore aan te raak, sou dit net dieselfde ding doen. Sien, maar raak hom aan, hy is die een. Ek ken jou nie, ek weet niks van jou af nie. Ek kan jou nie genees nie, as ek kon, sou ek beslis dit doen, maar ek kan nie. Ek kan nie doen wat hy al reeds gedoen het nie. Nou as hy hier gestaan het, sou hy net homself bekend gemaak het dat hy onder julle is. Dink net daaraan. Nou ons allemaal weet dat ons nou aan iets op pad is binnenkort. Ons kan dit voel. Nou, daar is reg en verkeerd. Daar is te veel verskillende richtings wat aanwys om te sê, wel hierdie is die manier daardie. Daar moet een rechte manier wees eren. En om te dink dat die enigste God wat jou gaan oordeel by die oordeel, om regheid af te kom hier in julle midden en by julle te staan net hier, waar ook al 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek. Sien, die werke wat ek een gedoen het, dit sal hy weer doen. Hy het beloof om dit te doen. Julle is my getuies. Jerusalem, Judea, New York stad, sien, die hele wereld. En sit julle net baie stil en bid. Glo met julle hele hart, moenie twyfel nie. Glo net met alles wat in julle is. Glo, siel, lichaam en gees. En God sal dit vir jou skenk. Laat ons nou ons hoofde net 'n oomblik buig.
Great creator of heavens and earth.
Groot skepper van hemel en aarde en alles wat ek vanavond hier staan en sê het, sal van geen waarde wees as u nie kom en bewys dat dit reg is nie. Ons het soveel gehoor en mens het soveel gehoor. Nou sal een woord van u Vader dit alles reg maak en ons kyk uit daarvoor. Nou ons weet dat u slegs deur menslike lippe praat. U het die mens u agent gemaakt. Eendag het u gestaan, u het gesê uitgekyk oor die oes en gesê, dis ryk, gesê, bid die Here van die oes dat hy werke sal stuur in sy oes. En hy was die Here van die oes. Maar u het u program so verstrengel, u en die mense met mekaar, dat u niks sonder dit doen. Nou bid ek God, en as u net vir my salf, en nie hierdie gehoor salf om te glo nie, sal dit niks beteken nie. Ons moet saam wees as eenheid, as broers en sisters. Ek bid God, dat u ons allemaal saam sal salf, dat ons weer mag sien, weer hierdie kind van die ewigheid, die glorieryke Here Jesus, 'n groter as Salomo wat hier is. Ons vra dit in sy naam, amen. Nou wil ek dit net so eerbiedig hê as wat julle kan nou. Eendag as ek sterf, as hulle my in die graf sit, sal hulle dit speel, weet julle. Wanneer hulle hoor dat ek weg is, moet julle nie glo dat ek dood is nie. Ek is nie. Maar stop net iewers, as jylle dit op die radio of iewers hoor, dit in die korant lees, sing net daar die lied, sal jylle. En nou, dis net dit slechts. Glo net. Nou in die gehoor, daar is nie een persoon in daar die rij wat ek ken nie. As elkeen van jylle in daar die rij vreemdelinge is vir my, en jy weet dat ek niks van jou weet nie, niks wat verkeerd is met jou nie, steek net jou hand op, en jy sê dit. Nou, jy is miskien siek, miskien is hulle nie, ek weet nie, dit mag financiële probleme, huiselike probleme wees, ek weet nie. Maar nou as die damekie hier net nader sal kom sien, dankie, dis goed. Nou hier is 'n vrou wat baie jonger as ek is. Ons is waarschijnlijk jare uit mekaar gebore, myle uit mekaar, ons eerste ontmoeting. Nou, sy is hier vir 'n rede, ek weet nie. Sy, miskien siekte, ek weet nie wat haar probleem is nie. Wat ook al haar probleem is, God weet. En as sy dit openbaar, dan sal sy weet of dit die waarheid is of nie. Nou as die dametjie sal sê, broer Branham, ek is verskriklik siek, ek my maag pla my, ek het sleeptrekkings of so iets. Sy lyk na 'n gesonde persoon, maar jy kan nie altyd daar volgens gaan nie. En as hy dit so sê, so ek sê, wel die Bybel het gesê, lê hulle hande op die siekes. Dit so wees hoe broer Roberts vir haar so bid, broer Ellen of baie van die manne. Dis hulle bediening. Dan so hulle hande op hulle lê, sê Satan, laat haar gaan in Jesus' naam. Ek bestrap jou Satan of so iets. Sê, ga nou, jy is gesond. Sy behoort dit te glo, sien, dit so goed wees. Wel nou, wat as sy een versteekte sonde daarin sê? Jy kon een gallon olie oor haar gooi, haar soveel keer salf op en af spring en skree, daar die duivel sal net daar lê. Onbeleide sonde, jy sal hom nooit beweeg nie, nee meneer. Maar nou as die Heilige Gees kan afkom en haar iets vertel wat was, weet sy of dit reg is of nie, en haar dan sê wat sal wees. As wat was reg is, dan sal wat sal wees reg wees. Is dit nie reg nie? Nou dis die goedheid van ons lieflike Here wat probeer om sy bruid by mekaar te kry in hierdie laaste dae, julle sien, wat hy beloof het om te doen. Hoeveel sal in hom glo met jou hele hart as hy so iets sou doen? God seën julle vir julle getrouheid. Nou hier is, as julle wil lees, vraag ek julle, as julle my buite die skrif gevang het, sê my dit, sien? Skryf vir my 'n brief of sê vir een van die pastore en sê my waar ek verkeerd is. Ek wil nie verkeerd wees nie. Ek wil reg wees en dit moet hierdie woord wees. Nou laat ons net 'n klein bietjie soos dit neem. Laat ons weer Johannes 4 presies neem. Hier is 'n man en 'n vrou wat vir hulle eerste keer ontmoet, soos ons Here en die vrou van Samaria. Hulle het vir hulle eerste keer ontmoet en Jesus het 'n klein rukkie met haar gepraat totdat hy gevind het waar haar probleem was. Haar probleem was immoreel en hy het vir haar gesê wat haar probleem was en spoedig het sy dit erken dat hy 'n profeet moet wees. Sy het gesê, meneer, ek sien dat hy 'n profeet is. Gesê, ons weet die Messias kom. Wanneer hy kom, is dit wat hy gaan doen. Jesus het gesê, ek is hy, sien? Nou, as dit die manier is wat hy homself aan die mens geïdentificeer het gister, hy, as hy dieselfde is vandag, sou hy homself dieselfde manier moes identificeer. Nou, as die Heilige Gees dit vir ons sal sê, dan sou sy moes weet dat dit van 'n geestelike vermoë moet kom. Dit kan nie van natuurlike kom nie, geestelike vermoë wees. Nou sê maar sê soos die Fariseërs, dis Beelzebub. Dan hang dit van haar af. Sy sê dis Christus, hang dit weer van haar en Christus afsien wat dit ook al is. Wees nou baie eerbiedig, ek wag vir 'n oomblik vir daardie salwing. Dis waarvoor ek vertraag sien, want dit mag glad nie kom nie. As dit nie kom nie, dan sal ons ons hoofde buig in die gehoor vir dag en môre aan terugkom en ons vra of hy sal. Hy het my nog nooit geval nie. Nou, vir honderde van duisende op 'n keer het hy nooit geval nie. En hy sal nie hierdie keer nie, ek weet hy sal nie, ek weet hy sal nie, sien? Ek weet hy sal nie. So sien, ek het dit in gedagte dat dit verby afsluitingstyd is. Jy kan nie heen, jy kan nie verbouwereerd wees en die Heilige Gees deur jou werk nie. Jy moet rustig raak. Nou as daar enige ekstra koste vir vanavond is, sal ek daarvoor betaal sien. Dis dit.
Satan, you can't bluff us like that. I take charge and command over every spirit.
Satan, jy kan ons nie so bluff nie. Ek neem beheer en beveel elke gees hier binne in die naam van Jesus Christus. Nou net, ek sal met die dametjie praat. Nou as die Heilige Gees sal, suster net. Jesus het net 'n oomblik met daardie dame gepraat om haar gees te vang sien, om te sien wat verkeerd was. Ek glo dit is wat hy gedoen het. Die Vader het hom daar naartoe gestuur en hy het behoefte gehad om verby Samaria te gaan. Maar toe hy daar bo kom, was dit al wat hy geweet het. Hy was daar bo. Hier kom die vrou. Hy het geweet, dit moes die tyd wees. Nou die Vader het my hier naartoe gestuur. Hier is ek in New York, en hier is jy die eerste persoon op die platform vandaan. Ek weet nie, maar hy sal dit aan my openbaar, as hy sal. Sal dit jou in hom laat glo met jou hart? Jy sal aanvaar? Jy sal weet of dit waar is of nie sien? Ken u nie, en as 'n vreemdeling vir jou, maar jou probleem wat jou, jy het verskeie probleem, maar jou hoofprobleem, waarvoor jy gebed wil hê, dis in jou keel. Jy het 'n keelprobleem, is dit reg? Steek net jou hand op. Glo dit? Net 'n oomblik. Nou, dit sal goed wees. Julle sê, jy mag dit geraai het, broer Branham. Nee, ek het nie. Ek vang dit altyd van die gehoor af. Hy het dit geraai. Net 'n oomblik. Laat ons met haar alleen praat. Jy is bewus dat daar iets aan die gang is, sien? Nou aan die gehoor, hoeveel het daar die foto gesien van die engel van die Here daar lig? Dit hang in Washington DC, sien? Dit hang nou regs langs haar, sien? Kan julle dit nie sien nie? Lyk soos natuurlik. Is die salwing nou hier? Ek kan dit sien, sien? Dis reg oor haar. Ja, hier is dit. Sy het, ja, haar probleem is in haar keel. Sy was bekommerd. En, wel, sy het een gewas in haar keel. Dis precies reg. Nie net dit nie, maar jy het een skildklier probleem wat jou pla. Is dit reg? Sien, goed. Glo jy nou dat dit Jesus Christus is wat hier staan, wat jou ken en alles daarvan weet? Aanvaar jy hom as jou geneeser? Gaan en wees genees in die naam van die Here. Die hy sien, kyk net, hy weet alle dinge. Aangename kennis, jong dame. Nou, jy is net 'n klein bietjie geskok, jy sien. Maar net sodra dit opgekom het, die dame opgekom het, het daar die lig reg oor haar gekom sien. en sy is bewus. Nou kyk, ek ken nie die vrou nie, en ek weet niks van haar af nie. Maar sy staan daar net die jong vrou, en nou as die Heilige Gees aan my kan openbaar, wat jou begeerte van God af is. Jy is 'n Christen sien, en so as jy nie was nie, nou sou jy dit vir my gesê het sien, maar jy is 'n Christen, ek bedoel 'n ware Christen. En as jy so, as jy aan my so openbaar wat jou begeerte is van hom af is, sal jy glo dat ek sy profeet is of diensknecht? Ek moet het sê dat sien die tyd sal kom sien. Sal jy glo? Jy weet dat ek 'n vreemdeling is vir jou. Nou, dit is nie regtig vir jouself dat jy hier is nie. Ek sien 'n vrou, 'n ouer vrou, reg. Dis jou moeder. En sy is nie hier nie, en sy is, jy was baie ontsteld oor haar, sy word ook gepla deur kanker, en jy wonder oor haar toestande. Glooi jy, jong dame, dat dit die Heilige Gees is wat dit doen? Neem nou daar die sakdoek uit jou handsak en gaan huis toe. Wanneer jy na jou moeder omsien, of dit vir haar stuur en plaas of stuur die sakdoek na haar toe as nagedagtenis, van hierdie gebed vanavond, en moet nie twyfel in jou hart nie, maar glo dat Jesus, ja, en die duisternis sal haar verlaat, en sy sal wees, sy sal reg wees. Ga nou in die Here seën jou, God seën jou, my sister.
You believe with all your heart? Now, just don't doubt, just have faith.
Sal jy glo met jou hart? Nou moet net nie twyfel nie, jy net geloof. Nou net 'n oomblik, verskoon my net 'n oomblik, iets het gebeur. Daar was iemand anders wat hier verskyn het. Wie was die dame waarvoor daar pas gebid is? Waar is sy hier? O ja, dit was reg, net 'n oomblik. Nee. Net 'n sekonde, die Heilige Gees, daar het iemand anders gekom, sien, dis 'n lig en dit het laat. Ja, dis hier die gekleerde dame wat net hier sit. Ja, jy het daar gesit en bid vir genesing. Nou jy is 'n vreemdeling vir my, ek ken jou nie. Maar glo jy dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en vir altyd? Glo jy dat daar die hoë bloeddruk jou gaan verlaat en jy gesond gaan wees? Dis waaroor jy gebid het sien. Glo dit. Wat het sy aangeraak? Sy kan my nie aanraak nie, sy is te ver van my af. Sy het die hoë priester aangeraak, wat geraak kan word deur die meegevoel met ons krankhede. Glo net, nou sien, julle hoef nie hierbo te wees nie, julle is daar, glo net, dis al wat ek julle vra om te doen, glo net. Hier is 'n dame wat net hier achter sit, wat omkyk in hierdie richting, wat bid. Sy bid nie vir haarself nie, sy bid vir 'n geliefde. Omdat hierdie, iemand het pas hier weggegaan wat gebid het vir 'n geliefde dame, vir haar moeder. Maar hierdie dame bid vir haar vader. En haar vader, ek sien 'n rolende see, en hy is nie, hy is van Oorsee of iets, Noorweegs, dis precies reg. Glo in die Here Jesus Christus, jong dame, en jou vader sal genees word. Nou wat het sy aangeraak? Vraag of sy my ken. Is dit waar oor jy gebid het? Waar jou hande as het reg is, dis reg. Ons is vreemdelinge, is dit reg? Dis reg, goed. Jy het jou versoek, as jy dit net sal glo. Wat het sy aangeraak? 20 jaar van my af. Sy het die hoëpriester aangeraak, sien? Nie vir my nie, ek ken haar nie. Maar sy het die hoëpriester aangeraak, die lieflike Here Jesus, wie vanavond by ons is. Jy is 'n vreemdeling. Is hierdie die patiënt? Is hierdie die persoon? Sien, ek moet dit volg soos dit my lys sien, soos daar die vrou sien, hy het haar aangewys. Sien, sy het God aangeraak deur hom. Wel, daar die mense daar buiten, dis wat hulle doen, hulle raak God aan. Sien, dit. Ek moet draai in die richting wat dit deel. Nou, ons is vreemdelinge vir mekaar. Ek ken jou nie. Ek het jou nog nooit in my lewe gesien nie. Ons is vreemdelinge, so dat die mense kan sien dat ons vreemdeling is, ons nie mekaar ken nie. Nou as die Here Jesus nou iets aan my sal openbaar, wat jy weet ek niks van weet nie, dan sou dus moes kom deur bonatuurlike krag. Jy sien, goddelike geneesing, as jy geneesing verlang, ek weet nie, dis wat jy wil hê nie, sien, partykeer is dit vir iemand anders, huiselike probleme, finansieel en dinge, maar hy kan alles voorsien. As hy weet waarin jy behoefte het, kan hy dit aan my openbaar sien, en dan as hy dit doen, dan weet jy, dis hy, sien, jy weet, dit moet hy wees. Sal dit almal laat glo? goed glo. Nou, sy lyk na 'n gawe persoon sien. Nou laat ons net 'n oomblik praat. Nou dat het weggegaan, dit het na die gehoor gegaan, iemand, wees net eerbiedig sien, dit is daar die groot trek van geloof, dit neem dit recht, jy voel het deeg. Ek het omtrent 'n uur en 'n half gepreek, en een visioen maak my swakker, as wat ek 10 ure sou preek. Krag, deeg is krag. Sien, julle doen dit, dis nie ek nie, is nie ek nie, hierdie visioene is nie ek nie, dis julle wat dit doen, dis julle geloof in God wat dit doen, dis nie ek nie, is nie, ek sit net hier as 'n verteenwoordiger, soos hierdie is stom, hierdie luidspreker, en sê daar 'n lewendige stem is wat daarin praat, dit kan nie self praat nie, oh, kan ek nie praat nie, dis hy, die lewende een, Christus die lewende een, hy praat en hy weet wie hy is en wat hy gedoen het. Laat ons terugkom en weer met die dame te praat. As die Here Jesus iets in jou lewe aan my sal openbaar, wat jy het, miskien wat jy van hom wil hê, want as 'n gelowige vra jy hom iets, en as hy dit aan my sal openbaar, glo jy dat jy dit sal ontvang, so jy glo dit. Jou probleem is in die maag. Een ondersoek het gewys dat jou maag geval het. Dis reg, is dit reg? En hier is nog 'n ding in die ondersoek. Hulle vind dat jy gewas in jou maag het. Is dit reg? Glo jy God kan my vertel wie jy is? Mevrou Willet, gaan jy nou huis toe en glo. Julle, glo julle met julle hele hart. Nou vra die dame, ons het nog nooit mekaar in die lewe gesien nie. Maar dis die Heilige Gees, hy is hier. Nou wees baie eerbiedig, sê my nou wanneer jy nou genoeg tyd het. Waar? Nou aangename kennis, meneer. Nou ons is vreemdelinge vir mekaar. Jy besef dat ons God eendag moet ontmoet. En as 'n vreemdeling vir my en ek vir jou, as die Here Jesus jou probleme aan my sou openbaar, sou jy glo dat dit hy is? En jy weet dat ek, een man, dit nie so weet nie. Maar dit sou hom neem om dit te doen. Is dit reg? Ek haat om dit te sê, die seun is geskade sien, daar is 'n donker toe oor hom. En dis een baie ernstige ding wat verkeerd is. Jy het kanker, dis reg. En ek straal het gewys en geopenbaar dat die kanker in die maag is. En dis ook op die wand van die maag. Dis op die, is dit reg, dis waar ek die foto sien, die ekstra. Dis op die wand van die maag. En dit beteken dat jy binnenkort moet gaan, andersins God help jou. Sal jy dit aanvaar, my broer? Jesus, kanker is niks vir Jesus Christus nie. Niks meer as hoofpijn. Gloe jy dit? Nou iets het pas in jou gebeur. Jy het 'n baie goeie gevoel gehad, sien? Nou as jy sal aanhou, gloe soos dit. Die skade het jou verlaat, sien? Jou geloof het jou gered. Gaan, glo nou, maar God jou wil gesond maak. God kan arthritis genees. Glo julle dit? Ja, begin ek loop. Sê, dankie Here Jesus, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir hulle wat glo. Goed. Het jy soort van snaaks laat voel, toe ek arthritis gesê het. Dis wat jy ook het, jy kan skaars opstaan in die oggend. Dit maak jy net styf, dis nou verby. As jy dit sal glo, gaan terug. Gaan glo dit, die Here Jesus seën jou. Glo dit net. Asmatiese toestand daar, jy sien, glo jy God kan dit genees? Ontvang hom, gaan en Jesus Christus maak jou gesond en glo met jou hele hart. Wil jy aand eten gaan eet, geniet dit, maag probleem verby en gaan en wees gesond. Gaan, glo dit, as jy kan glo. God gaan rugprobleme genees, enig iets anders, glo jy dit nie? Glo jy sou jonge genees? Gaan op jou pad, jy gind, sê, dank u Here. Glo jy ek is sy profeet of sy dienskneg? Glo jy God kan hartprobleme genees? Gaan dan, glo dit. Jy het die dames probleer vir een ding en het reit is dit reg. Gloe jy, hy is die goddelike geneeser, aanvaar hom as jou geneeser. Gaan jy gaan sê, dank u Here. Jy het die dames probleem met jou vir lang tyd al plan. Jy het hartprobleme ook. Dis jou net omtrent aan die dood maak. Jy het een pompende, stadige, pompende hart. Gloe met jou hart en dit sal jou nooit weer plan nie. Gaan en gloe dit. bloed te staan. Glo jy dat God daardie bloed kan, daardie bloedarmoede toestand terugbring en dit gesond maak? Glo jy dit? Goed, gaan gelowig. Daardie diabetes sal jou nie meer pla nie. Glo jy met jou hele hart? Glo jy het jou geneesmiddel sit? Glo dit met jou hele hart? Glo dis God jou volmaak gesond gemaakt, totaal? God sê nou, gaan op jou pad en jy, amen. Daardie rugprobleme sal jou nooit weer pla nie. Dit sal jou baie goed laat voel, sal dit nie goed gaan regen sê. Dank die Heere Jesus en glo met jou hele hart. Bloed in jou bloed, drip dun, diabetes. Glo jy dat God diabetes kan genees? Laat ons na Golgotha gaan vir bloedoortapping. Hy sal dit van jou af wegneem. Jy het borstprobleme, het jy nie? Ek sê jou roep, net een paar meter gelede het jy na my gekyk. En ek het omgedraai en na jou gekyk. Jy het my oog gevang en afgekyk. Baie snaakse gevoel het oor jou gekom. Die borstprobleem het jou verlaat is weg. Dit was een senuwe toestand wat jou bors geblokkeer het. Glo jy? Wat dink jy daar buiten met daar die arthritis, wat op die einde van die sitplek sit? Glo jy? Staan op. Jesus Christus maak jou gesond. Ek daag julle uit om God te glo. Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Glo jy julle dit? Goed. As julle glo met julle hele hart, lê julle hande op mekaar. Hy kan nie faal nie, hy is God, die lieflike Heere Jesus, sy opstandingskrag, sy identifikasie. Elkeen, lê julle hande op mekaar. Hemelse Vader, die vijand is aan die hardloop, die vijand is verslaan. Jesus Christus, lewe en regeer, o God, wees genadig en skenk die geneesing van hierdie mense. Satan, jy het die stryd verloor. Jesus Christus het oorwinning behaal in hierdie auditorium vanavond. Jy is ontbloot, jy is net een bluf en ons roep jou hand in die liefde van Golgotha. Kom uit hierdie mense uit in die naam van Jesus Christus en verlaat hulle en laat hulle los.